Kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Turpinam izskatīt likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam un to pavadošajiem likumprojektiem. Turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie saimas priekšsēdētāji, labdien! Godātie kolēģi! Debašu laika par budžetu mēs dzirdējam daudz skaistu frāžu. Cilvēka labklājība, reģionu attīstība, taisnīgāks budžets. Un tad plānotā minimālā alga ir 780 eiro, bija 750. Un cilvēks tāds, urā! Egegē! Tagad ziemā varēšu vairāk samaksāt par siltumu un neatlikt uz vasaru. Paldies! Paldies Siļiņai! Uzņēmējs tāds, urā, man jāpaceļ algas, urā. Zemāku kvalifikācijas profesijas darbiniekiem, tādiem kā apkopēji, sētniekiem, teiksim, paliks strādniekiem. Bet ja jūs zinat par ekonomiku kaut ko, ekonomika ir tāda lieta, kad algu paaugstina tad, kad uzņēmējs sāk pelnīt vairāk. Bet paaugstinot vienkārši pēc kāda finanšu ministra lēmumā, kā mēs gribam, ir sagrājoši ekonomikai un attīstībai kopumā. Uzņēmējs, kā to redz, ir jāmaksā par to kopēju pienesumu uzņēmēju peļņas ziņā, jo apkopēja, kā mazgā vienu un to pašu platību, tā un mazgās. Tāpat arī setnieki un citi paliks strādnieki. Uzņēmumu vadītāji, mazie un vidēji, samazinā darbinieku skaitu, sadala pienākumus starp palikušiem un paši pilda apkopēja pienākumus, lai tikai kaut kā izdzīvot. Bet kopumā urā, lielākas algas, ja? Malači. Plānotais bērna piedzimšanas pabalsts 600 bija 421. Visas sievietes urā, ap 200 eiro vairāk, urā skrienam dzemdēt. Kur skrienam? Dzemdību nodaļas reģionos nenes pelnu, bija domā sievietes stāvokli, nu, kuras stāvokli izvietot viesnīcas. Sievietes tās, urā, tagad padzīvosim viesnīcās, ne urā. Reģionos profila ārstu trūkst, bet nākās dzemdēt bez ārstiem tādiem urā skrienām, jo tagad piedzimšanas pabalsts būs 600 eiro. Varam visu tagad atļauties sev, bērnam, ko tieši, ratiņus ap 300 eiro. Nu, tāds budžeta variants, gultiņu ap 200 eiro, nu, tāds arī budžeta variants. Un, piemēram, nu, pirmam laikam pamperus. Un tādam viņu sievietes, urā, varam sev tagad neko neatlikt, ne sev, ne bērnam. Tā, plānotais bērnas kopšanas pabalsts, 298 eiro bija 171. Parasti šo naudiņu saņem mamiņas, kur sēž, kurā sēž, vai vecāks, kur sēž ar bērnu, un tāds, urā, mēs tagad varam ne par ko nedomāt, tīpaši tas vecāks, kurš audzina bērnu viens. Zināt, kāpēc ģimenes ir vardarbībā? Ka ar tādu pabalstu 298 eiro vecāks, kurš kop zidēni, ir ekonomiski atkarīgs no vīra un nevar neko atļauties. Tā ir pirmais iemesls, kāpēc cieš sievietes no vardarbības. Jo ar tādu pabalstu nevar atļauties neko, nevar aiziet no vīra, no varmāka. Ar 290 eiro, ko es sev varu atļauties ar mazo zīdēļu? Tas ir pirmais, tas pusotras gads, kad es sēžu mājās ar bērnu un esmu ekonomiski atkarīga no vīra. Ja jūs cīnaties ar vardarbību, tad cīnamies. Bet ko jūs darat? Jūs taču ar konvenciju, ar to papīru varat cīnīties, bet pēc reāliem darbiem ne. Labi, valdība saka, budžets ir stabils un atbildīgs. Man gribas pajautāt, stabils kam? Jo piedodiet, bet cilvēkiem reģionā stabils ir tikai viens. Augsts ūdens no rīta, kad nav naudas malkai. Valdība dzīvo, ka jūs neredzējat, man nedrīkst sarunāties, bet jūs neredzējat laikam, programmas par to, kā dzīvo vecie cilvēki. Jā, nav malkas. Jūs nezināt, kā mums ir tāds uzņēmums Luseni, kurš dāvinā malku tiem, kuriem pietrūkst. Jūs kur dzīvojat? Jūs dzīvojat savā realitātē. Valdība, jā, jums krievietika ir vainīga, tiešām. Valdība dzīvo kā citā planēta, tur, kur kafija maksā 3 eiro un visiem ir elektroauto. Bet lielākā daļa cilvēku dzīvo tur, kur apkurināt māju kļūst par luksus. Un benzīns tvērtnē lai tik, cik var atļauties, nevar tik, cik vajag. Tauta smējās un joko, benzīnas maksā tik, cik smaržas. Un ja vīrietis vai sieviete smaržo pēc benzīna, tas parāda, ka viņa daudz pelna. Par stabilitāti Rīga un realitāti Latgale. Kamēr Rīgas ministries dala daudz miljonu premijas un piemaksas, Latgale cilvēki rekinā, kā vai pietiks līdz algai. Kamēr valdība ceļ kafijas cenas Latgalē, cel tikai plecas, nu, ko darīt, jādzīvo tālāk?
Kolēģi, mazu mirklīti, lūdzu drusiņ klusāk, patiešām.
Kamēr valdība dala amatus, Latgale cilvēki dala darbu, viens strādā par trim. Rīgā taisa reformas pēc reformas, Latgalē plānu, kā izdzīvot līdz piekdienai. Kamēr ministrs pērk jaunu datoru, cilvēks Latgalē pērk vēl vienu sveci, lai vakarā redzētu rēķinu. Kamēr valdība stasta par inovācijām, cilvēks laukos izgudro, kā apkurināt māju ar četrām pagalēm. Kamēr valdība lepojas ar zaļo kursu, Latgales iedzīvotāja domā, kā izdzīvot līdz nākamajai algai, jo rēķina ir kļuvusi zaļāki par mežu, tikai ne malka. Cilvēki saka, jā, būs grūti, bet mēs glābjam planētu. Bet cilvēks Daugavpilu un Rēzekni atbilst, es neesmu planēta, man vienkārši vajag samaksāt par apkuri. Mēs šodien nerunājam tikai par cipariem tabulās, mēs runājam par cilvēku dzīvi. Un šīs budžets nav par cilvēkiem, tas ir par valdības pašsaglabāšanos, par ministriju kresliem, par Rīgas birokrātiem. Valdības tas, tā kā budžets ir stabils, atbildīgs, zaļš, bet atvainojam, nu stabils kam? Rīgas ierēdņiem, jā, bet Latgales cilvēkiem ne. Parunāsim par to pašu Latgales reģionu cilvēku, kurš slavē deputāti, kurš saņem lielāku, kurš saņems lielāku algu, būs lielākais neaplikamais minimums, PVN liksmes samazināta dažiem produktiem, un viņš tāds, urā, paldies, Iļiņas kundze, paldies. Kundze, tagad samazinās autobusu reisu, samazinās darbinieku, samazinās skolas tiklu, pasta nodaļas jau samazināja, VSA nodaļas jau samazināja, iepriekš paldies. Mazāk autobusu reisu cilvēkam no Silmalas, no Nautreniem nav svarīga, cik minimāla alga uz papīra, ja viņš vairs netiek līdz darbam. Vai students netiek uz vilcienu, jo samazinās to reisu, ar kuru svētdien viņš brauca līdz vilciena, lai tiktu uz Rīgu uz studijām. Un viņš tāds students, urā, man tagad jādoma par to, kā es tikšu līdz vilcienam. Paldies, satiksmes ministrija. Samazināta medicīnas pakalpojuma kvotas rindas pie ārstiem nemazināsies. Kāda labklājība un cilvēks tā, urā, budžets jauns, te viss ir labumi, bet es netikšu līdz ārstam tik ātri, cik es gribēju. Par kādu labklājību runājumu, ja nebūs autobusa, ar kuru aizbraukt pie ārsta, ja cilvēkam jāgaida rindā vidē 6 mēneši, vai jābrauc vai 80 km līdz ārstam, vai uz Rīgu, ka mums Rēzeknē vai Daugavpili profila ārsti ir visi Rīga, 220 km. Skolu tīkla optimizācija, cilvēki vecaki tādi, urā, tas nozīmē, vēl vairāk skolu Latgalē tiks slēgtas, vecāki, jā, urā. Labs budžets. Un bērnam, kuram ir 8 gadi, būs jābrauc cik stundas vienā virzienā uz skolu vecāki. Urā! Man prieks. Tagad valdība ievaš jaunus kritērijus, cik bērniem jābūt klasē vai skolā, lai skolu varētu saglabāt. Latgale šī reforma nozīmē, ka 10 skolu tiks slēgtas. Vecāki, urā! Jo bērnu skaits mazāks un mājās un mazās pašvaldības to vienkārši nevarēs pavilkt. Un tad, izglītības pieejamība būs tikai Rīgā. Jautājums ir vienkārši, vai šīs ir budžets cilvēku vai papīram, vai tas ir budžets dzīvē Rīga vai izdzīvošanai Latgalē. Cilvēki iegūst vairāk. Kur? Cilvēki iegūst tikai vienu dargāku dzīvi. Kad viss kļūs dargāk, pārtika, degvielas, siltums, medikamenti, 30 € neaplikamā minimumā pieaugums neko neglāb. Ko iegūst Latgales cilvēki? Ļoti vienkārši. Viņi iegūst lielāku parādu, lielāku rēķinu, mazāk pakalpojumu, mazāk darba vietu un mazāk ticību nākotnē. Latgalē, kas jau ir nabadzīgākais reģions Latvijā, 26. Gada budžetā nav paredzēts neviens jauns mērķtiecīgs investīciju instruments, kam ir Rīgā un pierīga, caur dažiem fondiem aiziet vairāk nekā 70% no visām kapitāla investīcijām. Latgales pašvaldības turpina lūgt pēc finansējuma ceļiem, slimnīcām un skolām, kam ir skolotāji un mediki sastāda strādā uz izdegšanas robežas valdība piemaksā pati sev vairāk nekā 48 miljonus eiro prēmijas un piemaksas. Tas nav budžets, tas ir sistēma, kas baro sevi. Šīs budžets vēlreiz parāda, ka Latvija ir sadalīta divas pasaules. Vienā Rīga ar konferencēm, premijām un jauniem autoministriem, otrā reģioni, kā piemērs Latgalē, kurš ceļš līdz slimnīcai ilgāk nekā rinda gaidīšana pie ārsta. Jūs sakat, ka esat par attīstību reģionos, bet kur tā ir? Ceļi nogriež no galvenā ceļa un ceļa nav. Jaunas rūpnīcas tikai prezentācijas, skolas aizver, slimnīcas optimizē. Tas nav budžets reģionu attīstība, tas ir valsts pašlikvidācijas programma. Godīgi sakot, šīs budžets ir tik attīstību plāns, ka gribas katram, kas to atbalstīs, uzdevināt lapstiņu ar sēru lentīti, lai vismaz instrumenti būtu atbilstoši tam, ko jūs darat ar Latviju, ar Latvijas apbēdīšanu un ar jūsu rokām. Un, kolēgi, kas ar uzņēmējiem? Šīs budžets samazina atbalstu maziem uzņēmumiem reģionos. Vairs nav mērķtiecīga līdzfinansējuma ražošanas paplašināšanai, nav atbalsta inkubatoriem, nav jaunu projektu Latgales un Rēzeknes seziem. Tā vieta nodokļu kāpums, dargāka enerģija, birokrātija un kontroles. Un kam ir Latgales koka apstrādes un partikas ražotēji maksā dargāk par elektrību, Rīgas ministrie no budžeta saņem papildus 1,2 miljonu eiro tikai komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodrošināšanai. Vai tiešām sabiedrībai vairāk valdības reklāmu, ja tā neredz nevienu reālu atbalstu? Budžeta valdība lepojas, ka pensijas pieaugums par 3,5%, bet inflācija pēdējo 3 gadu laikā ir bijusi 20%. Vecmamiņa, kura saņem 400 eiro pensiju, pēc šī pieauguma saņems 414. Urrā! Hegegei, aizbraukšu uz Nicu. Bet komunālie maksājumi būs 460. Tā ir vienkārša matemātika. No vienas kabatas iedot uz otro izņems dubultā. Tas nav taisnīgi, tas ir budžets. Tas nav budžets cilvēkiem. Par mājokļu politiku atkal skaisti vārdi, bet 0 eiro jaunam īres mājas reģioniem. Jauni cilvēki aizbrauc, jo te reģionā nav darba, nav mājokļu, nav nākotnes. Un šī valdība viņiem saka, zaļais kurs palīdzēs. Bet cilvēki to no tā sasils tikai no dusmām, nevis no apkūres. Šis budžets pierāda, ka valdībā cilvēkus nedzird un pat negrib dzirdēt, jo, ja gribētu, tad saprastu, cilvēkam šodien vajag nevis plakātu ar uzrakstu drošu budžets, bet drošību savā makā. Drošība tā ir, kad bērns var aiziet uz siltu skolu, nevis sēž mājās ar jaku, jo vecākiem nav naudas malkai. Drošība tā ir, kad uzņēmējs var samaksāt par elektrību un samaksāt nodokļus. Bet šīs budžets to nedod. Tas tikai pasaka, pagaidiet, būs labāk, bet būs kadreiz labāk. Un vēl. Valdība lepojas ar dzīvnieku aizsardzības reformu, bet kas tas par reformu, ja suņu bīstamības komisiju vienkārši likvidē un viss? Te nav stingrākas atbildības pavairotājiem, te nav atbalsta patversmēm ne sterilizācijas programmu. Tas nav likums par dzīvnieku aizsardzību, tā ir papīra likums, lai varētu teikt, ka kaut kas ir tiek darīts. Tāpat, ka šīs budžets darīts pēc plāna, bet ne pēc cilvēka labā. Cilvēkiem Latvijā vajag cerību, nevis nodokļus. Viņi grib redzēt, ka valdība viņus dzird, nevis diktē, ko kā dzīvot. Šīs budžets to nedara, tikai pasaka, pagaidīsim vēl gadu, varbūt nākamreiz būs labāk. Bet cilvēki vairs netic solījumiem. Un, kolēgi, ja mēs gribam, lai Latvija tiešām būtu pirmajā vietā, tad beidzām būvēt budžetu Rīgai un sākam to būvēt cilvēkiem. Es zinu, ka cilvēki Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, visur Latvijā vēl tic, ka var dzīvot normāli savā dzīvē, zemē. Cilvēki nav pesimisti, viņi ir noguruši no tukšiem solījumiem. Viņi grib redzēt, ka valdība nevis skaita ciparus tabulā, bet redz cilvēkus, kas skaita centus pie kases. Un ja šī valdība nespēja to saprast, tad varbūt laiks dot vietu tiem, kas to spēj. Lūdzu apvienot laiku.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Un šī valdība to sauc par budžetu cilvēkam. Es to saucu par budžetu, kas cilvēku novirza uz pēdējo vietu, bet ministrijas pirmajām. Tāpēc es balsošu pret. Nevis tāpēc, ka man nepatīk kāds skaitlis, bet tāpēc, ka man rūp cilvēks. Īsts cilvēks, nevis tas, kas dzīvo valdības prezentācijas, bet tas, kurš dzīvo Balvos, Kraslavā, Ludzā, Viļakā, Rugajos, Viļānos, Daugavpilu un Rezekne. Es balsošu pret. Paldies.
Vārds deputātam Atim Labucim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi deputāti, ministri. Jā, šodien skatām un diskutējam nākamā gada valsts budžetu. Šis budžets skaidri iezīmē trīs valdības noteiktās prioritātes. Drošība, demogrāfija un izglītība. Man personīgi kā cilvēkam, kas nāk no dabas pētniecības vidas un zinātnes, gribas iezīmēt arī ceturto ilgspēju, jo drošība, izglītība un demogrāfija nav iespējama bez ilgspējīgas vidas un ekonomikas. Iezīmē budžetā četrus blokus, kuriem gribētu pieskārtot šodien. Pirmais būtu vides un klimata politika. Šajā budžetā mēs turpināsim virzību uz zaļu un, gribu teikt, noturīgu ekonomiku. Budžeta ietvarā paredzēts pašvaldībām nodrošināt aizņēmumu iespējas Eiropas Savienības un atvesaļošanās fonda programmās. Vēlos arī uzsvērt un pieminēt, bija diskusijas iepriekš par Latvijas vidas aizsardzības fondu, un tas tiek saglabāts līdzinājā apmērā. Nezaudēsim līdzekļus tur, respektīvi mēs arī nemazināsim finansējumu dabas jautājumiem. Tas nozīmē reālu atbalstu projektiem, kas tiks vērsti uz energoefektivitāti, atkritumu pārstrādi, ūdens saimniecību, bioloģisko daudzveidības atjauninošanu, iedzīvotāju vidas izglītību un 21. Gadsimta jautājums par klimata noturības stiprināšanu. Katrs šāds projekts ir ne tikai vides, bet arī ekonomikas ieguldījums. Tas rāda jaunas darba vietas, samazina energo neatkarību un uzlabo dzīves kvalitāti arī reģionos. Gribu uzsvērt, ka šī tomēr ir pragmatiska, nevis simboliska zaļa politika. Mēs ne tikai runājam par klimata mērķiem, bet arī veidojam finanšu mehānismus, kas padara tos īstenojumus. Otra lieta, gribētu nedaudz pieskārties izglītībai. Tas ir cilvēka kapitāls, tas ir Latvijas nākotnes resurss. Nākamā gadā budžetā paredzēti ir papildus 45 miljoni izglītības modelim programmu skolā ieviešanai. Uzskatu, ka tas ir nozīmīgs solis, kas nodrošina konkurētspējīgu atalgojumu un stabilitāti nozarē. Tajā pašā laikā budžets arī paredzēs investīcijas izglītības infrastruktūrā. Pašvaldībām tiks dot iespēja īstenot projektus jaunu pirmskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo skolu modernizācijai un mācību vidas uzlabošanai. Tiks atbalstīt arī skolu tīkla sakārtošanas jautājumi. Skolēnu pārvadājumu sistēmas attīstība tiks turpināta. Tas parāda, ka kvalitatīvai izglītībai jābūt pieejama visā novadā, katrā novadā, ne tikai pilsētās. Trešā lieta, kam es gribētu pieskārties, ir zinātne, pētniecība un inovācijas. Man personīgi kā pētniekam es uzskatu, ka datos un zinātnē balstīta politika ir viens no būtiskākajiem šī budžeta ieguvumiem. Tajā paredzēts turpināt zinātnes un inovāciju programmu finansēšanu, ir īpaši atbalstot inženieru zinātnes, tehnoloģiju un dabas zinātņu nozaru pētniecību. Šīs investīcijas noteikti nav greznība, tā ir nepieciešamība. Bez zinātnes mēs nevaram precīzi noteikt riskus, izstrādāt risinājumus, sagatavoties nākotnes izaicinājumiem. Mēs visi apzināmies, ka zinātne palīdz valsts pārvaldē pieņemt gudrākus lēmumus. pierādījumos balstīts lēmums. Ceturtā lieta – nedaudz par pašvaldībām un sabiedrības līdzdalību. Tas tiešām man uzrunā personīgi. Vēlos uzsvērt nozīmīgumu jauno līdzdalības budžeta mehānismam. Sākot ar nākamo gadu, pašvaldībām būs pienākums no savu budžeta ieņēmumiem novirzīt līdzekļus iedzīvotā iniciatīvām. Šī ideja nav tikai simbolisks žests. Tā veicinās pilsonisko līdzdalību, beigās uzticēšanos un ilgspējīgus valsts pārvaldē un ilgspējīgus risinājumus, atbildības sajūtu mūsu līdzcilvēkot. Pieredze rāda, ka cilvēki šajās jomās bieži izvēlās tieši atbalstīt vidas, izglītības un kopienu projektus. Tātad šī politika ne tikai stiprinās demokrātiju, bet arī palīdzēs vietējā līmenī īstenot ilgspējīgus risinājumus. Gribu arī uzsvērt, ka budžetā paredzēta līdzekļu pašvaldību finanšu izlīdzināšanai, tas noteikti nodrošinās attīstību visos Latvijas reģionos. Un, kolēģi, noslēgumā šis budžets nav populistisks. Tas nav balstīts uz skaļiem solījumiem vai mirkļa efektiem. Tas ir veidots uz pragmatisku redzējumu. Ar izpratni par fiskālo disciplīnu, valsts drošības vajadzībām un beigās sabiedrības ilgtermiņa interesēm. Tas līdzsvaro drošību ar attīstību, ekonomisko stabilitāti ar sociālo atbildību. Tas parāda, ka Latvija spēj būt vienlaikus droša, zaļa un zinoša valsts. Un tieši šajā līdzsvarā ir šī budžeta lielākā vērtība. Tas dod pārliecību, ka mēs ejam pareizā virzienā uz spēcīgu, ilgspējīgu un gudru Latviju. Kolēģi, tāpēc es aicinu atbalstīt 2026. gada valsts budžeta likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Zariņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti, ministri. Šis budžets ir budžets drošākai nākotnē. Tas nav tikai lozungs. Budžetā ir konkrēti risinājumi, lai nebūtu jārunā tikai par drošāku nākotni, bet jau nākamgad daudz cilvēku Latvijā reāli sajūtīs šī budžeta pozitīvo ietekmi savā ikdienā. Bet par visu pēc kārtas. Budžets paredz IKP pieaugumu par 2,1%, kas ir būtiski straujāks pieaugums nekā paredzēts pēdējos gados. Kā arī turpina inflācijas samazināšanos un nodrošina vidējās algas pieaugumu līdz 1920 eiro. Runājot par tērmiņu samazinājumu, ministrijas nākamajā gadā plāno tērēt mazāk par 233 miljoniem eiro mazāk. Šo samazinājumu veido samazinātas administratīvās izmaksas, pārskatīt iepirkumi, likvidētas ap 600 amatu vietu un atceltas prēmijas. Šī ir atbildīga fiskālā politika, kas ļauj novirzīt līdzekļus tur, kur tie patiešām nepieciešami – cilvēku labklājībai un drošībai. Viens no būtiskajiem ieguvējiem šajā budžetā ir seniori. Seniori ir tie, kas ir palīdzējuši Latviju būvēt un veidot tieši tik izdevušos, kā tā ir tagad. Un mums, šodien valsts veidotājiem, ir pienākums šiem cilvēkiem nodrošināt cieņpilnas vecumdienas. Jau no 2025. gada 1. oktobra tiek veikta pensiju indeksācija, paaugstinot indeksējumo pensiju robežu vairāk kā divas reizes, no 683 līdz 1488 eiro. Tas nozīmē, ka 98% seniori saņems indeksāciju pilnā apmērā. Šis ir ļoti būtisks solis, lai pirmā līmeņa pensiju sistēma veidotu taisnīgi pret visiem pensiju saņēmējiem, mazinot nabadzības riskus un nevienlīdzību. Tāpat saglabājam neaplikumā minimumu pieaugumu, kas nākamgad būs 550 eiro mēnesī, bet 2027. gadā 570 eiro, kas ir svarīgs atbalsts mazo ienākumu saņēmējiem. Nav drošas nākotnes bez cilvēkiem. Tāpēc, runājot par nākamā gada budžetu, jāatceras, drošība sākas ģimenēs, kur aug bērni un tiek veidota valsts nākotne. Tāpēc šis budžets paredz konkrētu jēgpilnu atbalstu ģimenēm un jauniešiem, tiem, kas nākotnē būvēs mūsu valsti. Atbalsts ģimenēm ar bērniem pieaug gandrīz par 50 miljoniem eiro. Tas ir lielākais pieaugums 10 gadu laikā. Bērnu piedzimšanas pabalsts palielinās līdz 600 eiro. Bērnu kopšanas pabalsts līdz 300 eiro mēnesī līdz pusotru gadu vecumā. Saglabāts pabalsts 75% apmērā strādājošiem vecākiem. palielināts uzturlīdzekļu apmērs par 30 eiro līdz 155 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecumā un 180 eiro par bērnu līdz 18 gadiem. Papildus finansējums arī ārpus ģimenes aprūpei un adopcijai 24 miljonu eiro, kā arī programma balsts daudzbērnu ģimenēm 5,5 miljonu eiro. Kopumā ģimenē šajā budžetē papildus tiek ieguldīti gandrīz 100 miljonu eiro, gan kā finansiāls atbalsts, gan kā ieguldījums mātes un bērnu veselībā un citās dažādās programmās, kas palīdzēs mūsu ģimenēm. Uzskatu, ka šāda veida atbalsta jāturpina arī turpmākajos gados, lai vairāk gadu laikā veidot maksimāli atbilstošu un veicinošu vidi ģimenēm veidošanai, adopcijai un daudzbērnu ģimenēm. Nemazāk svarīgs jautājums par pašu demogrāfiju ir mūsu jaunatnes kvalitatīvā izglītība. Neatkarīgi, vai skolāns mācās Rīgā, Valmierā, Raunā vai Madonā, bērniem jābūt pieejamai izglītībai, kvalitatīvai izglītībai. Ir svarīgi ikatra Latvijas bērna izglītošana un attīstīšana. Tie būs nākamie ārsti, inženieri, uzņēmēji, skolotāji un politiķi. Finansējums izglītībai kopumā sasniedz vairāk nekā 1,3 miljārdus eiro. Un ieviesīsim jauno izglītības finansēšanas modelu programmu skolās, kam paredzētu papildus 45 miljonu eiro. Tas nozīmē taisnīgāku un pārskatāmāku finansējumu sadalu. Lielāku atbalstu skolotājiem un kvalitatīvāku mācību vidi skolāniem visā Latvijā. Investīcijas cilvēku kapitālā, skolotāju atalgojumā, profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā ir ceļš uz stiprāku un konkurētspējīgāku Latviju. Drošība šajā budžetā ir neapšaubām prioritāte numur viens. Aizsardzībai tiek piešķirts papildus finansējums 448 miljonu eiro, kas ļauj sasniegt 4,9% no IKP 2026. Gadā un 5% no IKP 2027. Gadā. Tā ir investīcija mūsu militārajās spējās, robežu apsardzībā, ekipējumā un iekšējā drošībā. Būtiski arī tas, ka lielākā daļa šīs naudas stiprinās mūsu pašu militāro industriju, vietējos militārā ekipējumu, munīcijas un citu ražošanas uzņēmumus. Palīdziet tiem turpināt attīstību jaunu un labāku produktu izstrādē, padarot Latvijas ražotājus vēl konkurētspējīgākus visā pasaulē. Papildus 3 miljonu eiro tiek novirzīti pierobežas pašvaldībām – Alūksnē, Balviem, Krāslavai, Ludzām un citiem, lai stiprinātu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību. Cienījamie kolēģi, šis budžets ir atbildīgs, sabalansēts un valstisks. Aicinu to atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Rajevam.
Cienījamā priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, es gribētu ātri atbildēt uz diviem jautājumiem, kurie parādījās jau šodienas sēdē, lai mums būtu skaidrība par to, kas tad notiek ar šī gada budžetu. Un tie divi jautājumi. Pirmais par robežu kontrolas punktiem, kuri atrodas uz mūsu Krievijas robežas. Un tad es vienkārši nocitēšu, kādā stāvoklī ir šie te kontrolas punkti, un atgādināšu, ka dažas no tām ēkām ir vecākas, nekā deputāti, kurie sēž šajā zālē. Tā kā skaidrs, ka mūsu robežsargiem ir vajadzīga normāla darba vide, kurā viņi varētu pienācīgi un kvalitatīvi pildīt savus pienākumus. Un tad stāvoklis ir visas trīs robežu kontrolas vietas, ēku un inženieru tīklo funkcionalitāte neatbilst mūsdienu darba drošības un darba aizsardzības, ugunsdrošības, energoefektivitātes prasībām, kā arī efektīvai robežu kontrolei. Un tas viss darās priekš tam, lai mūsu robežsargi varētu normāli un kvalitatīvi pildīt savus uzdevumus uz robežas. Jo neatkarīgi no tā, cik daudz kontroles punkti mums būs ar Krieviju atvērtu, robežsargi no robežas nekur nepaliks. Un tur viņiem vajadzēs atrasties, un viņiem vajadzīga normālas, mūsdienīgas un modernas darbības vietas. Otrais jautājums, kas pacēlās, bija par iespējamu algu samazinājumu iekšlietu ministrijas struktūrām. Gribu šeit no šīs tribīnes priekš protokola, lai paliktu ieraksts, tad pateikt, ka algu samazinājums nav paredzēts, nav plānots un nekādā gadījumā netiks pieļauts. runa 27. un 28. gadā varētu būt vienīgi par algu palielinājumu. Un šeit viss būs atkarīgs no tā, kā tad mums pildīsies budžets un kādā veidā pieaugs mūsu ekonomika. Tā kā šeit visi dienesti, kuri atrodas iekšlietu ministrijas pārvaldībā, var būt pārliecināti un droši par to, ka nekāda algu samazinājuma salīdzinājumā ar šo gadu un ar nākošo gadu nav paredzēts. Paldies.
Vārds deputātei Antoniņai Ņinašavai.
Ļoti cienējam saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, prieks tiešām šeit debatēt par budžetu, tātad par saturu un jēgu attiecīgi, ko tad mums sagaidīt nākamajā gadā un īstenībā arī ilgtermiņā. Un daudz jau ir izskanējis, ka šis budžets ir par drošību, tā tas arī ir, bet man arī ir liels prieks, ka mums tomēr valdībā nu jau trešo reizi ir izdevies safokusēt budžetu uz konkrētām prioritātēm, cik nu bija iespējams šajā diezgan komplicētajā kompromisu mākslā koalīcijā. Bet tomēr mēs esam vienoti par to, ka šis ir drošības budžets, mēs esam vienoti par to, ka jāinvestē aizsardzībā pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas vairāk, lai mēs ar laiku tad būtu gatavi. Protams, ka var arī apšaubīt to, kā tad, cik ātri mēs varam uzaudzēt to mūsu aizsardzības muskulu vai to mūsu potenciālu, bet nu skaidrs, ka viss kaut kad ir jāpieņem sākotnē lēmumu, ir jāpiešķir finansējums, un tad tam finansējumam ir jādot iespēju, tā teikt, investēties ne tikai mūsu drošība aizsardzībā, bet arī mūsu ekonomikā un iedot atdevi, arī militārā industrijā. Līdz ar to man ir liels prieks, jo arī piekrītu ministra kungam, kas vakar runāja par šiem visām iespējām. Bet mēs esam vienojušies arī, ka šis ir arī demogrāfijas budžets, demogrāfijas atbalstam. Un šeit burtiski tikko bija ļoti emocionāla uzruna no labklājības ministra, pirms tam ļoti emocionāla uzruna no iepriekšējā labklājības ministra. Un es piekrītu, ka labklājībai un demogrāfijai un ģimeņu atbalstam, neskatoties uz to, ka viss mēģinājums bija maksimāli nogriezt budžetu, maksimāli ietaupīt, bet tomēr tādiem svarīgiem mērķiem, kā ģimeņu atbalstām, mēs uzlikam prioritāti un progresīvi tīpaši nekad neskatījās pēc kam pieder ministrijas principa, bet pēc politikas vajadzībām. Un tieši demogrāfija ir diezgan komplekss izaicinājums, kam ne tikai pabalsti varētu palīdzēt, bet arī pabalsti ir viens no soļiem, lai uzlabotu situāciju. Tāpēc man ir liels prieks, ka mēs pārskatām pabalstus, kurus neesam pārskatījuši gadiem, un mums bija diezgan garas diskusijas, ar kuriem pabalstiem tad sākt, ja nevaram pārskatīt visu, nevaram atbalstīt visu. Un šeit jau es esmu dzirdējusi arī diskusijas no opozīcijas kolēģiem par to, kuri tad pabalsti iespējams ir tie, kas ietekmē un kāda veida atbalsts ģimenēm ir primāri svarīgāks, bet mēs vienmēr progresīvie prioritizētu pabalstu, kas ir universāli un kas sasniedz ne tikai strādājošos vecākus, arī, bet sasniedz universāli visus jaunus vecākus, attiecīgi neatkarīgi no tā, kāds viņiem ir ienākuma līmenis. Un kā mēs zinām, jo īpaši šeit bērnu kopšanas pabalsts ir tāds, kas nav mainīts gadiem, un viņu universāla daba, ka viņš ir piešķirts neatkarīgi no tā, kāds ir atalgojums bijis vecākam pirms tam, ir tas, kas palīdz universāli attiecīgi atbalstīt visas ģimenes. Man ir arī prieks, ka mēs saglabājām šo iepriekšējā gadā panākto vienošanos koalīcijā par to, ka arī strādājošiem vecākiem attiecīgi ir iespēja turpināt bērnu kopšanas atvaļinājumu strādāt un nezaudēt lielu daļu no sava pabalsta, līdz ar to paliekt pie tiem 75%. Un īstenībā situācija, kur arī šeit no tribīnas arī koalīcijas partneri saka, ka mēs esam pamaz nogriezuši, man liekas, ir ļoti svarīgi arī pieminēt, ko mēs neesam nogriezuši un ko mēs neesam atņēmuši, tāpēc, ka šī bija diezgan spraiga cīņa par to, ka nevar aiztikt un iespējams izglītību un kultūru un arī labklājība un pabalsts nav tās vietas, kur mums vajadzētu ietaupīt. Tāpēc es, godīgi sakot, nelīdz galam saprotu to piedāvājumu no Auguļa kunga, kurš saka, ka vēl ir ko samazināt, un pagaidām es esmu dzirdējis tikai ideju par to, ka samazināt vajag tātad no daudzbērnu ģimenu atbalsta, no maznodrošinātu atbalsta, no mediju fonda, no Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstījumu, jo viss ir tas, ko operē sabiedrības integrācijas fonds, un es esmu dzirdējis to pārmetumu, satiecīgi visas šīs programmas, ko operē sabiedrības integrācijas fonds, ir tādas, kuras Auguļa kunga izpratnē varbūt ir jāsamazina. Tāpēc man īpaši liekas, ka pretrunā iet arī attiecīgi šobrīdēju labklājības ministra uzrunas. Bet man ļoti žēl, ka labklājības ministrs ir norunājis runu un aizgājis un neklausās, kā tad īsti Saima debatē par viņas piedāvāto budžetu. Bet man liekas, ka tas, ka šajā budžetā ir liels ģimeņu atbalsts, tomēr ir arī koalīcijas panākums neskatīties uz drošību tikai no, protams, militāras prizmas, bet arī skatīties uz drošību no ģimeņu drošības prizmas. Un arī dzimumu līdztiesības uzlabošana kā kritērijs demogrāfijas uzlabošanai, to nosauc gan arī pētījumi, gan valsts pieredzes stāsti. Līdz ar to tas arī ir arī viena no lietām, kas palīdz. Un man ir ļoti žēl, ka viss tas brīnišķīgais darbs, kas ir padarīts šajā budžetā, lai stiprinātu ģimenes gan ar pabalstiem, gan ar citu veidu politiku, vienkārši ir noslaucīts ar pēdējā mēneša diskusijām un to nedrošības sajūtu, ko ir rādījusi arī šī diskusija un sievietēm attiecīgi aizdomāties par to, vai tiešām ir droši radīt pēcnacējus, vai tiešām ir droši veidot ģimenes un kā viņas būs pasargātas pēc tam. Un ja kādam tas liekas, ka Eiropa ir aizgājusi prom no ģimenes vērtībām, tad man liekas, ka ja Eiropa uzstāj uz to, ka mums jāaizsargā visas ģimenes un ka ģimenes ir vērtības un ka drošas ģimenes ir tās, kuras vairāk parādās bērni, kuri vēlās dzīvot, pārticībā un kurus arī investē sabiedrībā atpakaļ, ir tas, kas nepatīk Uzulnieku kungam, nu tad manuprāt ir tieši otrādi, ka ZZS tad virza mums prom no Eiropas un prom no ģimenes vērtībām atbalstīt katru ģimeni. Bet es ceru, ka tā tas nav. Es ceru, ka tā bija vienkārši ministra pārteikšanās šeit no tribīnas un viņš nepiedāvā mūs izvest no Eiropas un Eiropas Savienības. Bet paldies tiešām labklājības ministrijai un ministram, kas ir izdarīti darbi ģimeņu stiprināšanai un arī izdarīti darbi, ka piemēram bērnu nākšana pasaulē nevienmēr ir viegls process. Un mēs ļoti labi zinām, ka ir arī neērti temati un ka demogrāfija nesāstāv tikai no jau piedzimušu bērnu atbalsta, bet arī no tā, kā tad palīdzēt tiem, kas grib bērnus, bet nevar. Un par to ir ļoti grūti runāt, ļoti bieži tieši tām ģimenēm. Kā viņus atbalstīt nepadoties, kā iedot to otro, ne tikai otro iespēju, bet arī trešo. Līdz ar to arī ļoti apsveicam, ka mēs esam atraduši iespēju to piešķirt līdzekļus arī trešā iespējas mākslīgai apaugļošanai un arī psiholoģiskām konsultācijām un atbalstam. Un vispār arī veselības resora arī atbalsta mātes bērna veselībai, kas arī ir svarīgs kompleks. Par izglītību. Par izglītību, manuprāt, man ir tiešām liels prieks, ka mēs virzamies uz priekšu ar reformu, kuru tik ilgi un rūpīgi izstrādāja izglītības ministri, gan iepriekšējā izglītības ministre, paldies viņai par šo, gan šobrīdējā izglītības ministre, kas ir strādājusi rūpīgi pie šī modeļa. Un par ko man ir tiešām arī žēl, ka, teiksim, izstrādājot šo modelu un redzot tos visus labumus, ko nes šī reforma, finansēšanas reforma jauna programma skolā, tad ir, jo ilgāk mēs viņu vilcinam, jo pa ceļam mēs zaudējam vairāk no tā groza, kas ir izstrādāts, kas ir ar to labumu groza skolotājiem, pedagoģiem reģionos, arī skolēniem kvalitatīva un pieejama izglītība. Mēs pa ceļam no tā groza varam pazaudēt ļoti daudz labumus. Un tad beigās tā reforma var aiziet līdz skolām un līdz mērķim, jau tāda nelīdz galam saprotama. Un līdz ar to es ļoti atbalstu, ka mēs esam atraduši līdzekļus arī šai reformai, bet es arī uzskatu, ka nav pietiekama. Un es domāju, visi izglītības komisijas deputāti piekritīs, ka mēs jūtam, ka tur nav pietiekams finansējums un ka vajag lielāku atbalstu izglītība, lai šo reformu ieviest. Un man līdz ar to ir arī žēl, ka pa ceļam bija daudz kompromisu nepieciešami, lai šo reformu aizvirzītu līdz rezultātam un dažreiz pat viņu, diemžēl, atlikt kompromisu dēļ ar partneriem koalīcijā. Tāpēc es arī aicinātu mūs paskatīties rūpīgi uz otro lasījumu, ko mēs varam izdarīt lietas labā, lai izglītība mūs iegūst maksimāli lielu atbalstu, tāpat kā arī labklājību un demogrāfijas jautājumi, un paskatīties uz to kārtēju reizi, kā nevis uz tēriņiem, par kuriem opozīcija ļoti uztraucās, ka mēs esam baigos parādos un kā tad mēs pēc tam atdosim. Es godīgi sekot nevaru saprast, ja mēs neinvestēsim šobrīd drošībā, izglītībā un veselībā un labklājībā, kā mēs pēc tam dzīvosim. Kas būs tie cilvēki, kuri tad attiecīgi cels mūsu ekonomiku nākotnē? Es jūsu vietā vairāk uztrauktos nevis par šodienas parādu, bet par nākotnes jauniešiem, par nākotnes vecākiem, ģimenēm ar bērniem, kuriem šeit dzīvot un veidot mūsu valsti un ekonomiku. Tāpēc ir neapšaubami investīcijās izglītībā, kultūrā arī un veselībā ir tādas, bez kurām es nevarētu iedomāties šo budžetu. Un man ir prieks, ka neskatoties uz visām vajadzībām un spiedienu par to, ka ir jāgriež maksimāli daudz, šīs nozares ir maksimāli pasargātas no griešanas. Un es ceru, ka arī uz otro lasījumu mums neatnāks ģeniāli priekšlikumi, kā tomēr šīs sabiedrībai tik svarīgas un uz nākotnes vērstas jomas, teiksim, noisināt vēl jau tā ierobežotu finansējumu. Līdz ar to, manuprāt, budžets šobrīd piedāvātais ir labs kompromis tajā sarunā starp to, ka mums ir jāinvestē drošībā un aizsardzībā, un arī starp to, ka mums ir jāmazina birokrātija un jāizsina dažreiz tie tēriņi valsts, kas mūsu pusē ir, bet neapdraudot mūsu sociālo drošību, neapdraudot mūsu izglītību, neapdraudot mūsu kultūru. Un es ceru, ka šīs koncepts arī saglabāsies uz otro lasījumu, un es negribētu redzēt tos pārsteigumus, ko mēs esam redzējuši, kamēr strādājām pie pirmā, kamēr valdība strādāja pie pirmā lasījuma šobrīd piedāvātā budžeta. Tātad tāpēc arī svarīgi skatīties ne tikai uz to, kas ir piešķirts, bet arī uz to, kas nav atņemts šajā budžetā un kas nav nogriezts, jo tur arī slēpjas ļoti valstī svarīgas lietas. Paldies Finanšu ministrijai par darbu, valdībai, un veiksmi mums kolēģi vēl strādāt uz otro lasījumu, jo darba būs daudz, un es aicinu jūs atbalstīt budžetu pirmajā lasījumā un tad ķerties pie tiem uzlabojumiem, kas tomēr nekaitētu mūsu tālākai valsts attīstībai. Paldies!
Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas, kundze, kolēģi, pāris vārdu par kultūras ministrijas budžetu. Atskatoties pagātnē uz garo un gruto ceļu, kā izdevās Valsts kultūra kapitāla fondu piesaistīt konkrētai 3% likmei no akcijas nodokļa, kultūras ministrijas piekāpšanās ļaujot šo procesu, šo modeli iesaldēt, ir kļūda. Vēl man neizprotamāka kļūda ir ļaujot šo modeli iesaldēt nevis uz gadu, bet uz 4 gadiem. Šis ir jālabo, un es ceru, ka otrajā lasījumā mēs to kopā izlabosim. Kultūras ministrijas budžets kopumā ir noplicināts, un to būtu grūti saukt savādāk kā par traģisku. Taču es neizmantošu šo tribīnu, lai tagad sāktu stāstīt visas tās jomas kultūras nozarē, kurām ir finansējums vitāli nepieciešams. Es ļoti labi saprotu šo situāciju, es ļoti labi saprotu prioritātes, un es saprotu, ka situācija budžeta kontekstā ir tuvu tam, lai to saukt par ekstrēmu. Ja velkam līdzības ar dabu, tad nonākot ekstrēmās situācijās, pati daba mums pasaka priekšā, kuras funkcijas atkrīt, ja tiek atmestas pirmās, un kuras tiek saglabātas kā dzīvības nodrošināšanai vitāli svarīgas. Tieši šādā kontekstā, skatoties uz kultūras ministrijas budžetu, es vienu no šādām vitāli svarīgām jomām redzu dziesmasvētku procesu. Un man ir ļoti skumīgi raudzīties ailēs, gan runājot par 26. gadu, gan arī vidējā termiņā, kur šī vienošanās, ka dziesmasvētku kolektīvu vadītāju atalgojumam būtu jānonāk proporcijās 50% no pašvaldības, 50% no valsts, es neredzu tur nekādu progresu turpmākajos gados. Es šādu budžetu nevaru apstiprināt. Paldies.
Vārds deputātei Līgai Rasnačai.
Cienījamās sarunas priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Es nebiju paredzējis runāt, bet jāsaka, labklājības ministra uzrunā mani drusku izaicināja. Jo esmu sekojusi sociālās politikas jautājumus gadu desmitus, un ir dažas lietas, kas mani mūsina. Un mani mūsina tas, ka šeit var nākt koalīcijas pārstāvji un saka, jā, vajag taupīt, un piedāvā, tāpēc palielināsim līdzekļus tur un tur. Jo es domāju, ka tomēr jāizšķirās, vai mēs taupam, vai mēs palielinam. Jā, man liekas, ka tās abas lietas nav apvienojamas. Nu, vienīgais variants varbūt, ka tas ir domāts tā, ka manā dārziņā palielināsim izdevumus, jā, bet blakus kaimiņa dārziņā no turienes visu savāksim. Nu, tā nav sevišķi solidāra rīcība, un es ceru, ka tā tas nebija domāts. Tad par demogrāfijas jautājumiem, kurus arī minēja labklājības ministrs, un, protams, ka mums ir demogrāfija ir viena no prioritātēm, kas, protams, ir jāatbalsta. Es gribu teikt, ka šajā ziņā ir ņemams vērā Nacionālās apvienības teiktais par ģimenes valsts pabalstiem, kuri, protams, ir ilgtermiņa pabalsti, un līdz ar to tie būtu jāindeksē. Bet es saprotu, ka iespējams to nevar paspēt šī gada budžetā, bet labklājības ministrijas politiskajās prioritātēs tas nav bijis, diemžēl, iestrādāts ne šī, ne iepriekšējā ministra laikā, bet tas tā varētu būt, ja ilgtermiņa politikā to vajadzētu, protams, ja. Trešais jautājums, par ko es gribēju pāris vārdu teikt, ir Eiropas vērtības. Atceros laiku, kad Latvija ilgstoši nevarēja ratificēt Eiropas sociālo hartu. Pēc tam tas notika diezgan ātri, kā mums tas mēdz būt ar dažādiem likumiem, jā, un vienošanām. Un tas ir pirmais tāds ļoti nozīmīgais sociālās labklājības jomas dokuments, kurā ir pants, kas nosaka aizsardzību ģimenei sociālā, ekonomiskā un juridiskā jomā. Un uz šī dokumenta pamatojas arī Stambulas konvencija. Tas ir viens no pamatdokumentiem, kas tālāk tiek izvērsts Stambulas konvencijā. Tāpēc teikt, ka Eiropas vērtībās nav ģimenes aizsardzība, nu, tas nozīmē nepārzināt šos te dokumentus, kas mūs vieno, kurus mēs esam ratificējuši. Un es aicinu kopumā, protams, atbalstīt budžetu, bet tur ir dažas lietas, kuras arī vēl varētu varbūt izmainīt, Un viena no tādām lietām sociālās labklājības jomā ir pozitīvais lēmums palielināt
kolēģi, mazliet klusāk.
Palielināt vecākas pabalsta apmēru, ko var saņemt strādājošais vecāks, bet mēs uzdevām arī komisijā jautājumu, vai nevajadzētu sadalīt, ka viens no vecākiem saņem bērna kopšanas pabalstu un otrs šo vecāku pabalstu. Ministra kungs atbildēja, ka to nevar, kaut tas neprasītu papildus līdzekļus, un cik es zinu, informatīvās iespējas labklājības jomā arī to pieļauj. Tāpēc mans ierosinājums ir ļaut dalīt šo pabalstu atsevišķu saņemšanu, jo tas palielinātu sociālo aizsardzību arī otram vecākam. Tātad kopumā es atbalstu budžetu. Paldies par uzmanību.
Vārds zemkopības ministram Armandam Krauzem.
Labdien, kolēģi! Uz otru dienu ļoti karstas debates, es teiktu, no ļoti atbalstošām, kas runā pa gaišo nākotni, līdz tādam, ka jau ir situācija pilnīgi kritiska un tūlīt viss sabruks. Bet es tiešām gribu runāt vairāk tikai par lauksaimniecību un ar to, ar ko saistās lauksaimnieki šajā budžetā. Un pieminēt arī, ka ļoti daudz deputātu, protams, atbalsta lauksaimnieku, gandrīz visās frakcijās ir, jā. Es varētu sākt ar vienotību, kur ir Mārtiņš Fels, ar Zaļo zemnieku savienību, kur ir Augusts Brigmans, ar apvienoto sarakstu, kur ir Edgars Putra un Nacionālā apvienībā, protams, Jānis Grasbergs. Ja es kādas aizmirsis, bet nu, visās frakcijās, diemžēl, nav lauksaimnieku, un līdz ar to tā izpratne pa lauksaimniecību arī ir švakāka. Un tas, ko es gribētu minēt, ka mēs budžetā uz nākošo gadu esam ieplānojuši tādus pašus līdzekļus kā šogad, tātad nav nekāda samazinājuma. Daži saka, ka lauksaimnieki grib pārāk daudz, bet es atgādināšu, ka Latvijā 3 gadus pēc kārtas ir bijuši ļoti slikti klimatiskie apstākļi. Tā parasti nav. Parasti ir 1 gadu kaut kāda krīze, bet 3 gadus pēc kārtas. 2 gadus bija ļoti sausi. Un lai jūs saprastu, ka bija reģioni, piemēram, Latgales reģionā, kur parasti graudkopi kuļi, nu 5-7 tonnas, tajā gadā 1,5 līdz 2, ja ir 3 reizes mazāk ieņēmumi. Tas vēl sakrit ar to laiku, kad resursu cenas bija būtiski skāpuši, jo mēs esam aizlieguši no Krievijas ievest preces, no Krievijas vairs minerāli mēsli neienāk un citi resursu cenas ir kāpuši. Papildus tam sakoja 2. gads, kas bija ļoti slikts, un šis gads varbūt liekas, ka Rīgā viss bija kārtībā, jo nu, lietus, spīdēja saulīte, aizbrauciet ārpus Rīgas, ļoti skaists kviešu lauks. Bet ja jūs būtu uz dažu laba kviešu lauku aizgājuši ar kājām un pastaigājuši, tad tur apakšā bija ūdens. Un tajā brīdī, ka kāds mēģināja braukt un nokult labību, faktiski viņš brauca pa ūdeni, bija arī tādi, kur tecēja urdziņas. Un tāpēc ļoti svarīgi, protams, lauksaimniekiem ir palīdzēt, un mēs to finansējumu esam saglabājuši tādā pašā apjomā. Protams, arī var vēsušies Eiropā. Bet es runāšu tikai par mūsu valsts budžetu, kas ir nākošu gadu saplānots. Un kāpēc arī šis finansējums vēl ir vajadzīgs vien būtiski lieta? Mēs visu aizmirstam ikdienā. Mēs ļoti viegli aizējam uz veikalu, nopērkam to, ko mēs gribam. Bet līdz ko ir kaut kādi dabas katastrofas, tā ir skaitā, kas ietekmē arī loģistiku, tātad piegādes. Tad pirmā vieta, kas paliek tukša, ir lielveikali. Tur nav pārtika. Un mēs esam aizmirsuši, ka pārtika ir stratēģiskais resurss, kas mums ir vajadzīgs ikdienā. Ja kaut kādas dišķibeles sāktos un mums nebūtu veikalos, ko nopirkt, tad mēs visi atcerētos, ka Latvijā ir lauksaimnieki, ka ir kurš kuļa labība, ir kurš slauc govis vai ražo olas. Mēs brauktu meklēt. Un tas ir ļoti nopietni, jo lauksaimniecība, pārtikas ražošana ir stratēģiska nozare. Ne karavīrs nav karotājs, ka ja viņš nav paēdis, ne ārsts var strādāt ar slimniekiem, un neviens nevar darīt savu darbu, ja nav paēduši. Un tāpēc mēs esam saglabājuši to finansējumu, kāds viņš ir, un es gribētu pateikt, ka valsts no savas puses bez bāzes finansējuma ir piešķīrusi 52 miljonus eiro, un tur ir vairākas būtiskas sadaļas. Pirmais ir, pa ko mēs daudz esam runājuši, kas arī saistās ar šiem klimatiskiem apstākļiem, apdrošināšanas sadaļa, kur lauksaimnieku var daļai sekt apdrošināšanas polišu izmaksas. Tas ir ļoti būtiski, lai tādos gados kā šie varētu saņemt kompensācijas. Otra sadaļa, kas ir arī būtiski, tā ir kredītprocentu dzēšana. Jo, ja jums ir vairāk gadu pēc kārtas šādi, ar tādiem ieņēmumiem un ar tādām ražām, tas nozīmē, ka lauksaimnieki arvien vairāk aizņemās naudu, lai pārdzīvotu šo grūto periodu, ne tikai lai investētu, jo investīcijas ir samazinājušās, bet arī apgrozāmiem līdzekļiem, un šeit valsts nāk pretī un dzēš līdz 4%. Tad ļoti svarīgi arī, ka šis nacionālais atbalsts aiziet lopkopības nozarēm ciltsdarba veikšanai, kas reāli arī lieli izdevumi šim ciltsdarbam, un mēs kompensējam tādējādi palīdzam nozarei. Tai pašā laikā es vēlos vērst uzmanību, ka arī Zemkopības ministrijas pāraudzībā ir dažas izglītības iestādes, kas ir saistītas ar lauksaimniecību, un izglītībai un zinātnē mēs finansējumu neesam samazinājuši. Ja visur citur tiek samazināts pa nedaudz, tad šīs tā joma, kur viņš saglabājās, arī tas, kas netiek finansēts no valsts atbalsta šīm subsīdijām. Un tad, protams, ir vēl arī daži tirgus veicināšanas pasākumi, selekcijas materiālām un arī finansējums, kas saistīts ar jauniem tirgiem, jo ļoti būtiski, lai mēs varētu pārdot uz ārzemēm. Tas, kas no lauksaimnieku puses, nu, faktiski ir ļoti grūti, mums ir grūti ar dažādām birokrātiskām lietām. Un te es gribētu arī reflektēt, ko vakar daži kolēģi teica pār šiem te aizsargājamām teritorijām. Te izskanēja man diezgan nepatiesa skaitlis. Valdība šogad pieņēma informatīvo ziņojumu par biotopiem, kur mēs ļoti skaidri pielikumā šīs platības, kas Latvijā ir, minējām un sarēķinājām, ka Latvijā šobrīd tātad platības ar dažādiem ierobežojumiem aizņem 30,6%. Nevis 18, bet jau 30,6%. Tas nozīmē, ka mums šobrīd ir jāievieš dinamiskā sistēma. Ja kaut kas nāk klāt, tad kaut kas jāņem ārā. To es tā kā aicinātu atcerēties arī deputāts, kur saka, ka ir 18 un vajag iet uz 30. Nav jāiet uz 30. Tas, kas mums trūks stingri aizsargājamās dabas teritorijas, tātad, kur faktiski saimnieciskā darbība vispār nav iespējama, bet tās, kur ir atļauts saimnieciskā darbība, mums šobrīd pietiek. Un ko tas nozīmē dinamiskā sistēma? Man piemērs viens ir, ja runāju pa mežiem. Jā, jums ir biotops, kas ir boreālais mežs, kur ir kaut kādi koki, piemēram, egles ar ļoti vērtīgiem lakstaugiem. Tai brīdī, ka egles izgrauzis nograuž, tie koki kādu brīdi stāv nokaltuši, un tad viņi sagāžās, ja mēs tur aiztikt neko nedrīkstam.
Kolēģi,
tad, kur vairs nav klusā. Tas biotops, kas bija, tur ir kaut kas cits, tur ir kaut kādi brikšņi, kur nav neviena eglevais. Tu sāk augst kaut kādas lāzdas, es esmu redzējis tāds mežu. Tātad tas nav tas biotops. Mums jābūt šai sistēmai dinamiskai. Ja kaut kas iet bojā, ņemam ārā, liekam jaunas vērtības iekšā. Un tas ir tas, kas mums trūkst, ar ko šobrīd cīnās daudzi, gan lauksaimnieki, gan mežsaimnieki. Vēl viena būtiska lieta, kas arī izriet no tā, tas viss, protams, ietekmē ekonomiku. Ja mēs esam tik bagāti, ka mēs varam sapūdēt kokus mežā, nevis pārstrādāt, tad man nav ko teikt. Es tā neuzskatu. Es uzskatu, ka mums ir jāiegulda pārstrādē, jārada augsts pievienotās vērtības produkts. Un to arī mēs no Zemkopības ministrijas un valdības puses esam veicinājuši. Mēs izgrozījām regulējumu un radām iespēju fibanolam ienākt un norezervēt 300,000 kubus. Un tur vēl ir vieta veseliem četriem lieliem šādiem projektiem. Bet ja runā arī par valsts budžetu un par to, kas tiek iemaksāts, tad es vēlētos atgādināt maniem kolēģiem no progresīvajiem Briškankungam, kurš tautsaimniecības komisiju vada un kurš pieminēja par LVM, Latvijas valsts mežiem. Latvijas valsts meži pirms diviem gadiem, tas bija 2023. gada nogalē, bija izveidojuši tādu cenošanas mehānismu, kur, ko jūs nosoliet, cena saglabājās. Tirgū bija milzīgas svārstības, un tirgū cena nokritās skujkoku apaļkokiem par 30 līdz pat 40%. Nebija šī sistēma pareiza, nebija elastīga. Jā, es piekrītu, ka tie, kas sola uz 3 gadiem, ir jāmaksā vairāk, bet ne jau tādu cenu, kas atšķirās par 30-40%. Ko tas nozīmē? Reāli tajā brīdī Latvijā varēja pārtraukt darbību daudz mežsaimniecības uzņēmumu. Bija jau samazināts maiņas un jau sāka atlaist darbinieks. Tas apmēram 2,5 tūkstoši darbinieki bija šajā riska zonā. Un 16 uzņēmumu, kur ir attiecīgi minēt. Bet mēs esam sarēķinājuši, kas notiktu, tātad, kas notiktu, ja mēs neko nedarītu. Un te es gribētu pateikt tā, ka ja mēs neko nedarītu, tad tie zaudējumi būtu lielāki. Piemēram, pārstrādes uzņēmumi apmēram 38 miljonu zaudējumu jau bija. Bet pēc šīs korekcijas tikt apdraudēt šīs 2,5 tūkstoši darbvietas, kas nozīmētu vēl 28 līdz 32 miljonu zaudējumu, kas ir nodokļu ieņēmumu saistībā ar darbinieku atalgojumu. Papildus tam vēl netiešie nodokļi 10 līdz 12 miljonu, kas varētu būt zaudējumos. Kopumā būtu samazinājums arī no LVM dividendēm, kas par 40 līdz 50 miljoniem samazinātos, un bet tā kā darbinieki tika atlaisti, tad varētu būt 10 līdz 15 miljonu papildus izmaksas, kas būtu jāmaksā par to, kā darbinieki ir atlaisti dažādas sociālās garantijas. Tā kā šie fakti visi ir sarēķināti, un tāpēc es arī aizsūtīšu Tautsaimniecības komisijā, lai viņi redz, tā būtu reāli ietekme uz budžetu 10 miljonu. Ko mēs panācām? Mēs panācām ar savu ministra kabineta lēmumu to, ka izsoles cena bija tuvu tirgus cenai. Viņa nebija tāda kā tā brīža tirgus cena, bet tuvu tirgus cenai. Respektīvi, ja cena krītās, tad, protams, uzņēmēji maksā mazāk, ja tirgū krītās, ja cena aug tirgū, tad arī viņiem jāmaksāja vairāk. Tādai jābūt pieejai, elastīgai, dinamiskai, nevis jāiedzen mūsu uzņēmumi, teiksim tā, grūtībās, kas rada arī ietekmi uz budžetu un rada ietekmi uz darba vietām reģionos. Tā kā zemkopības ministrija, mēs esam saimnieciski ministrija, mums noteikti daudzos jautājumos būs domstarpības ar vidus organizācijām, tai skaitā arī ar maniem kolēģiem, kur valdībā ir progresīvie, bet mēs strādāsim, lai Latvijas budžets pildītos un lai cilvēkiem reģionos būtu darbs. Paldies!
Paldies ministram! Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es diemžēl nevarēšu par šo budžetu balsot, jo es neredzu nopietnu pieeju valsts drošības jautājumu risināšanai. Un es vakardien pameklēju dažādus vēl piemērus un atradu vienu ārkārtīgi pamācošu, varbūt Latvijai, ko ir ievērojuši arī lietuvieši un ko mēs nedaram. Ja tu 4 gadus pēc ASV nodibināšanas 1791. gadā tika pieņemts otrais konstitūcijas labojums. Un viņš atbild uz jautājumu, kas ir drošība. Un klausieties, tas ir ļoti labs formulējums. Drošība ir labi regulēta milicija, kas nepieciešama brīvas valsts drošībai. Tautas tiesības turēt un nēsāt ieroči nedrīkst tik ierobežots. Kādus ieroči? Demokrātiskajā štatos tiesas skaidroja, ka nekādus ieroči nevar nesaut, ja tur it kā ir domāta kolektīva organizācija aizsardzība, tā kā mūsu zemesardze. Tad 2008. gada augstākā tiesa pateica, ka otrais papildinājums nozīmē individuālas tiesības. Katrs Latvijas pilsonis, atbilstoši, ja mums būtu šāds papildinājums konstitūcijā, varētu turēt mājās gan automātiskos ieročus, gan visvieglākos ieročus, ko vien viņš gribētu, bez kaut kādiem ierobežojumiem, izņemot, protams, to, ka kā visur pasaulē, jā, būtu jāpārbauda šie cilvēki, kādas ir viņu veselības stāvoklis un vai viņi nav tiesāti, nekas vairāk. Lietuva šo jautājumu atrisināja un nodibināja brīvprātīgo Lietuvas strēlnieku savienību. Viņiem uz šo brīdi ir 17 tūkstoši cilvēku, budžets ir apmēram 2x mazāks kā Latvijas SIF budžets, kaut kur 18-19 miljoni, kas tiek izlietots instruktoru apmācīšanai, partizānu cīņu taktikas apmācīšanai tā tālāk. Tad iedomājieties, šie 17 tūkstoši cilvēki ir bruņoti ar automātiskajiem ieročiem, kurus viņi var turēt mājās seifā, tā skaitā arī dažādi prettanki ieroči un viss pārējais. Ja, viņiem ir arī kibernetikas daļas un motorizētās daļas, bet viņi neprasa valsts finansē, viņi brīvprātīgi vienība. Mums nekas tāds nav. Es negribu teikt, ka mums būtu jāmaina satversme un jāierakstā, ka katram ir tiesības turēt ieroci, bet bez bruņotas tautas mēs nevaram atrisināt nekādu šos jautājumus, ja mēs esam maza valsts. Un ja mums bija savā laikā aizsargu organizācija ar 70 tūkstošiem, un ja Somijas
kolēģi,
drošības koncepcijā ir skaiti, pirmajā kara dienā viņi var pret ienaidnieku vērst 300 tūkstoši cilvēkus, un mobilizācijas laikā pāris mēnešos palielināt bruņotās spēks līdz 900 tūkstoši, tad Latvija kas ir 2,6 reizes mazāk, proporcija būtu 100 tūkstoši un 300 tūkstoši. Nekas netiek darīts, lai tauta būtu bruņota, nekas netiek darīts, lai mēs šeit iekšējo, kā es jau vakardien uzsveru, novērstu, ja tad šīs iekšējās piektās kolonas darbību. Un pēdējais, jā, atcerēsimies vienu, ka nekāda drošība nevar būt valstī, kurā gender ideoloģijas propagandai tērē tieši divreiz vairāk, nekā Lietuvā lietuvieši finansē savu militāru organizāciju ar 17-18 tūkstošu labi bruņotiem un apmācītiem cilvēkiem. Aicinu budžetu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministru prezidentes kundze, ministri, kolēģi deputāti. Mēs jau otro dienu diskutējam par budžetu, kurš runā par drošību, par to, ka ik viens no mums, kad tiks pieņemts šis budžets, jutīsies labāk, vismaz pārliecinātāk. Bet ik viens no jums zin to, ka budžets tās ir valsts vērtības, ar kurām viņas tiek apliecinātas skaitļos un prioritātēs. Un ja šeit kolēģi minēja, ka ģimene mums ir prioritāte, ka mēs darām visu iespējamajam ar visjaunākajām, modernākajām pieejām, tad es gribētu minēt, ka bērna kopšanas pabalsts, kas līdz šim ir bijis apmaksāts līdz 2 gadi, tiek samazināts uz pusotra. Ar ļoti spēcīgu argumentāciju, ka pusgadu ģimene, māmiņa vai tēvs saņem tikai 42 eiro mēnesī. 42 eiro mēnesī varbūt ir maza summa tiem, kuri saņem, pieņemsim, 80 līdz 84 tūkstoši gadā. Un tādi mums ir 15 parlamentārie sekretāri, kuru atalgojums gadā izmaksā 1 200 000. Vai šodien mēs redzam daudz parlamentāro sekretāru, kas debatē par budžetu? Protams, mums ir klātesoši, kas šobrīd atrodas pusē skatītāju. Mēs viņus redzējām šeit kuplā skaitā, kad mēs runājām par Stambulas konvenciju. Viņi tad bija ļoti aktīvi, tad viņi aizsargāja sievieti. Bet šeit sieviete, kurai būs tiks liekti šie 42 eiro, par kuru vairs netiks maksātas sociālās iemaksas, viņa jau nav vērtība. Un ja mēs paskatāmies pēc datiem, ja ģimenei, kurai ir 5 bērni, pie kopšanas, pie ģimenes valsts pabalsta pieliktu tikai 20 eiro, tas izmaksātu tik, cik saņem šīs 15 personas – 1 200 000. Faktiski mēs arī varētu šeit pielikt tās ģimenes, kurās ir 6. bērns. Mēs taču runājam par stabilu kuplu valsti. Bez bērniem, bez atbalsta viņa nav. Mēs varam teikt, finansiālais atbalsts jau nav tikai tāpēc, tie bērni nedzims. Bet sakiet lūdzu, māmiņas, tēvi, pusotra gada vecs bērns, ar cik mierīgu sirdi jūs viņu atdodat uz silītēm, ko par jūsu bērnu rūpējās, šeit tiek anotācijā rakstīts, ka jūs izmantosiet aukles pabalstus. Pasakiet lūdzu, cik aukle maksā dienā, un dienā tie būs pat vairāk nekā 40 eiro. Mēs teiksim to, lai vecāki, māmiņas vai tēvi atgriežās darbā, bet sakiet lūdzu, tie, kam ir mazie bērni, cik daudz laika jūs esat darbā un cik daudz laika jūs rūpējaties par bērniem. Mēs minām to, ka šai situācijā, lai jau kaut kā tas viss notiksies, bet paredzamība un ticamība, tas ir pamats. Toties mēs ļoti radam jaunus produktus. Es lasu, ka lijā paraksta līgumu, kas ir sastāda 123 tūkstošus fantastiskai lietai. Un tā ir platforma, kura būs noderīga ikvienam jums, kas apvieno senas zināšanas par astroloģiju, numeroloģiju, psiholoģiju un modernās tehnoloģijas, lai cilvēks varētu izprast sevi, attīstīties un veidoties jēgpilnās attiecībās. Tā ir Eiropas hokejzijas nauda, bet, mīļie cilvēki, tas ir tas, ko mēs maksājam no valsts budžeta. Šīs ir mūsu prioritātes. Un tad, kad mēs ieliekam putnu vērošanas pāli un kaut kad viņu pabeigs, tas mums nav svarīgi. Mēs taču jūtamies droši. Mēs paredzam programmas dažādiem kursiem, atbalstiem, kur izglītos par labu atmosfēru ģimenē. Sakiet lūdzu, cik daudzi iepazīstoties ar labu atmosfēru ģimenē, bez stabilitātes sajūtas, sasniegs rezultātu. Kamēr mēs apkarojam vienus, mēs mainām prioritātes. Un šis budžets zem skaļiem nosaukumiem viņas iezīmē ļoti savādi. Un kas zīmīgi, Tieslietu ministrija mums norādīja par parlamentāriem sekretāriem, kur pagājušajā rudenī ministru prezidentes parlamentārā sekretāre Dace Kļaviņa pārstāvēja šo jautājumu, ka tas ir jūsu deputātu rops, jūsu neizdarītais darbs. Tas, ka deputāts, kurš ir parlamentārais sekretārs un pašvaldības deputāts, var saņemt divus atalgojumus. Un ja mums šobrīd parlamentārie sekretāri saņem 84 tūkstošus gadā, viņš paralēli var saņemt atalgojumu arī pašvaldībā. Ir daži parlamentārie sekretāri, kā Paegļas Kalna, kura var ziedot savu atalgojumu, tad kāpēc kāds valstī var ziedot savu atalgojumu,
kolēģi,
bet kādam viņš ir jānopelna? Kādam mēs pasakam, ka tas neko nerisina, bet kādam tas dot iespēju? Un šajā budžetā ir ļoti daudz datu, faktu, par kuriem mēs runājam. Bet ja astroloģija un numeroloģija kļūst par šīs valdības vienu no zinātniskajiem pamatojumiem, kurās mēs varēsim jēgpilni iepazīt pasauli, tad kaut kas ar tiem datiem nav kārtībā. Tad kaut kas nav kārtībā ar budžeta datiem, kuros mēs kvalitāti izglītībā mēram ar Ķīnas un Japānas ar Ķīnas un Indijas klasēm, kurās mācās 46 skolēni. Vai Indija un Ķīna ir tas, uz ko mēs tiecamies? Iedzīvotāju skaits? Es gribētu aicināt tos, kuriem ir šaubas atnākt uz skolu un pamācīt, it īpaši, kur anotācijā ir rakstīts, ka 9 bērni klasē rada draudus uzvedībai nopietni un 40 rada kvalitatīvu izglītību. Tas ir mūsu redzējums, sagrozītie dati un fakti. Līdz ar to es nevaru atbalstīt budžetu, kurā tiek piesaukta zinātne, bet sponsorēta astroloģija.
Kolēģi, paldies. Kolēģi, mums ir priekšlikums turpināt Saeimas ārkārtas sēdi, līdz visi debatētāji ir beiguši runāt, un mēs pabeidzam ārkārtas sēdi. Visi piekrīt? Paldies, turpinam sēdi, un vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam. Jānim Vitenbergam otro reizi.
Sveiki, kolēģi! Paldies par šo otro dienu, kad notiek šīs debatas. Ir iespēja uzklausīt arī ministrs, kur ir klātesoši. Un jāsaka, ka šis nav sliktākais budžets, kāds uz Saeimu ir ticis atnests. Bet nenoliedzami šis budžets nav pilnīgs un tas būs mūsu darbs, tad arī uz otro lasījumu censties to ievērojumu uzlabot. Un pēdējās dienas nedēļas mums ir bijuši šeit ļoti daudz diskusijas debats par vienu citu dokumentu. To, es domāju, katrs no jums ir izlasījis no vāka līdz vākam, pat vairākas reizes ar budžetu, es domāju, ir daudz švakāk. Tā kā tikai retais ar to ir iepazinies un zina, par ko varbūt tādu kopainu, par ko šobrīd šeit notiek debats. Un to arī jums novēlu iedziļināties arī un skatīties šos priekšlikumus, ko būsim iesnieguši no Nacionālās apvienības, lai uzlabotu šo budžetu par demogrāfiju, atbalsts ģimenēm, ja, par iekšējo drošību, esam jau minējuši, ja, par algām mūsu iekšlietu resorā strādājošiem, lai tur viss būtu sakārtots. Būsim ieguldījuši darbu, lai šos priešlikumus sagatavotu, arī par reģionu attīstību, dažādu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem, jebkur, kur tie dzīvot Latvijā. Un interesanti, kur es jūtu, ka tā atšķirība būs varbūt no iepriekšējiem budžetiem, ka arī koalīcijas partijas būs sagatavojuši dažādas priešlikumus, kas varbūt ir netipiski, bet vismaz jūs nākat šeit tribīnē un gan jaunā vienotība teica, ka tur būs vesels šāviens priešlikumi, kur varētu palīdzēt mazināt vardarbību, cīņu par vardarbību. Ja, tā kā turēšu pie vārda, ceru, ka šie priešlikumi būs. ZSS ir teikuši, ka tur būs daudz plašāk un pa visu lauksniekšu priešlikumus, kas arī būs interesanti redzēt, kas tad varbūt nav izdevies budžeta sarunās koalīcijā iekšēji panākt. Tā kā esmu cerību pilns redzēt tādu plašu diskusiju un no abām pusēm, no koalīcijas opozīcijas iesniegts. No progresīviem neesmu neko dzirdējis, tie nāk un slavē, saka viss kārtībā. Nu, redzēsim, kā tas viss tālāk izvērtīsies un jūtu, ka šajā lasījumā nu, ir virkne, ko vajadzētu uzlabot un domāju, ka būs daļa, kas neatbalstīs šo budžetu, bet viss iespējas, ka uz otro lasījumu mēs to varam sakārtot, lai visi varētu atbalstīt un būt 100 balsis šim budžetam. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam otro reizi.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, ministri, premjerministre, gribēju pateikt, man bija kārtīgi reiz pārsteigums klausīties, kur nauda rodās. Un šoreizais drošības, jūs visu laiku gribat aizmālēt acis, drošība, drošība, drošība. Protams, ka drošība ir svarīga, bet šī gadījumā jūs pieminējāt progresīvie, ka nevar apvienot abus taupīt un terēt drošībai. Manuprāt, tā ir prioritāte, ko darīt jebkurš saimnieks, pirmkārt, pārskatīt savus izdevumus. Un galējas nepieciešamības gadījumā tikai aizņemtos naudu, ja tā nepietiek. Nevis otrādi. Un es saprotu, ka jums progresīvi pielipus šī jaunās vienotības infekcija aizņemties. Ja? Jo šī infekcija aizņemties ir notikusi tieši šeit, ar Kariņkunga mirkli. Kad, jā, es tikai atgādināšu vēlreiz. Kad aizņēmās jau Latviju, tikai aizņēmās Latviju tikai krīzes situācijās, krīzē. Bet nevis tad, kad krīzes nav, vienkārši turpināt aizņemšanos. Šīnī grafikā ļoti labi var redzēt to, ka mēs bijām disciplinēti ar mūsu izdevumiem un ieņēmumiem. Un šeit mēs redzam to, ka mēs esam aizgājuši pilnīgā disproporcijā pret to, ko mēs tērējam un ko mēs ieņemam. Un to mēs gribam turpināt galēji jau uz priekšu. Nav māka, kolēģi, tērēt, bet māka ir nopelnīt naudu. Un šeit es gribēju pateikt, ka visā šī stāstā kaut kur ir pazudis pats galvenais, ko mēs secinājam izmeklēšanas komisijā Rail Baltic. Jūs runājat par visu kaut ko apkārt, bet Rail Baltic projekts ir viens no vislielāko finanšu ietekmi un ar vislielākām saistībām Latvijai. Un viņa budžetā nav. Izmeklēšanas komisija skaidri pateica un secināja, ka budžeta, konkrēta budžeta likumā, ir jāaizver trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, tajā ir jāatspoguļo skaidri un gaišas saistības. Jūs šobrīd gribat aizņemties uz maksimālo, un ko jūs arī darat, tikai aizmirstat to, ka tādas lietas, kā Rail Baltics, vispār šeit neparādās. Tāds risks šeit nav ietverts iekšā necik. Es runāju ar valsts kasi, tāda riska nav, bet tas risks ir atspoguļots dokumentos. Jau šobrīd tas risks ir 1,2 miljārdi eiro. Jums ir jāpieņem lēmums, vai nu viņu būvējat, vai nu viņu nebūvējat. Bet abos gadījumos tās ir saistības, un tas risks ir jāatspoguļo. Savādāk jūs maldināt visus ar šiem procentiem, jo šie procenti automāti kāps augšā pie tās situācijas, kad risks iestāsies. Un risks iestāsies abos gadījumos, ja jūs būvēsiet vai arī nebūvēsiet. Jo deficīts realizēt šo projektu paliek 4,5 miljārdi, tā arī nav atrast, kā to risināt. Un šeit es gribēju teikt, ka parāda kontekstā ir jāatspūļo visas izmaksas. Tā ir skaitā arī valsts kapitāla sabiedrības, ko aizņemās un neprātīgi aizņemās. Tas viss vienā mirklī var nonākt kā risks valsts parādā. Un šobrīd jūs spēlējaties ar galējo robežu, ka jūs atstājat praktiski nekādu drošības spilvenu Latvijas ekonomikai. Tālākajiem lēmumiem, kad būs patiesa krīze, jūs redzēsiet, ka nebūs vairs no kā aizņemties. Aizņemšanās būs jau maksimālā robežā pret Maastricht kritēriju. Un manuprāt, tas ir ļoti neprātīgi vest valsti šādā parāda jūgā, jo visas nākošās paaudzes par to būs spiestas samaksāt par šiem neapdomīgiem lēmumiem. Tā kā es gribētu teikt, es saprotu, progresīvie domā, kad nauda aug kokos un kad Latvijas ekonomika veido nevalstiskās organizācijas, bet es gribētu padomāt un ieklausīties uzņēmējos. Jā, es redzu pēc jūsu politikas, jūs gribat aizņemties, tas ir jūsu izeja no situācijas. Kolēģi, šo budžetu nevar apstiprināt ar šādu parādu nastu. Paldies.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģes un kolēģi. Mums ir svarīgi, ka mūsu lēmumi balstās faktos, nevis melos. Tādēļ vēlos atbildēt Dombrovas kungam un viņa meliem par to, ka Krievija ir viens no galvenajiem tirgiem Latvijas uzņēmējiem. Tātad, pēc centrālā statistikas biroja datiem par eksportu un importu. Pēc eksporta lielākās partnervalstis Latvijai 2025. Gadā ir Lietuva ar 18%, Igaunija ar 11,5%, tad seko Vācija, Lielbritānija, Zviedrija. Un Krievija tātad ir tikai 6. vietā eksportā ar 5%. Savukārt pēc importa pirmajā vietā mums ir Lietuva ar 20%, otrajā vietā Vācija ar 12%, trešajā vietā Polija 15% un tā tālāk. Savukārt Krievija importā ir ap 25. vietu ar tikai 0,5%. Salīdzinājumā ar 2024. Gadu redzam, ka Krievijas nozīme ārējā tirdzniecībā krītas. Ja salīdzinām vēl ar 2021. Gadu, tātad gadu pirms Krievijas brutālā uzbrukuma Ukrainai, tad 2021. Gadā eksportā Krievija mums bija 5. vietā ar 7,28% un importā 4. vietā ar 9,35%. Tātad šajā laikā eksports uz Krieviju ir krities par 30% un imports ir krities par 95%, tātad teju 20 reizes. Un šie rādītāji turpina samazināties un samazināsies arī turpmāk. Uzņēmēji paši veiksmīgi atrod jaunus izaivielu tirgus un jaunus tirgus, kur realizēt savu produkciju. Jūsu teiktais uzbur dramatisku ainu, kāda tā realitātei vairs nav. Bet man jums ir vēl viens jautājums. Kādēļ jūs nerīkojaties eksporta un importa samazināšanā ar Krieviju, kad paši bijāt koalīcijā? Jūs esat bijuši pie varas grožiem gadu desmitiem ilgi, kopš 2011. Gada un līdz pat 2023. Gadam. Kādēļ šo nerosinājāt un neizdarījāt, kad Krievija iebruka Donbasā un aneksēja Krimu 2014. Gadā? Kādēļ nerīkojaties pēc Krievijas pilnapmēra iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā? Vai nav tā, ka esot opozīcijā, viegli runāt un pārmest citiem kaut ko, ko paši vai nu neesat vēlējušies, vai neesat spējuši izdarīt? Iedomājieties, cik tālu mēs būtu jau tikuši šobrīd tirkus pārorientācijas kontekstā, ja mērķtiecīga rīcība būtu uzsākta jau 2014. Gadā. Atbildot Uzulnīka kungam, kurš aicināja progresīvos meklēt finansējumu avotus, mēs jau esam naudu atraduši. Mēs piedāvājam uzlikt taisnīgu dabas resursa nodokli par neapstrādātu koksni un kūdru, ieviešot principu maksā piesārņotājs. Nodoklim par kūdru jābūt vismaz tik lielam, lai tas sektu mūsu maksājumus Eiropai par siltumnīcas efektu gāzu emisijām. Ja mēs to nedarīsim, tad maksātājs būs valsts un būtībā visi iedzīvotāji, arī tie, kas nekādu labumu no kūdras ieguvis, negūst. Cerams, ka šo priekšlikumu atbalstīsiet, Uzulnīka kungs. Deputāts Viļums savā runā teica, ka ļoti svarīga ir Latvijas pilsoņu reālā gatavība aizstāvēt valsti. Un daudzi citi arī piemin, un pilnīgi pamatoti, ka aizsardzība nav tikai robeža, nav tikai militārā joma, bet tie ir arī sociālie, medicīnas, izglītības pakalpojumi. Bet to jūs apdomājat, kā jūsu pēdējā laika darbības ietekmē iedzīvotāju vēlmi būt šeit un veidot ģimenes mūsu valstī, nerunājot nemaz par mūsu pilsoņu vēlmi aizstāvēt savu valsti. Kā Latvijas iedzīvotāji šodien jūtas par to, ka valsts nav gatava viņus aizstāvēt no vardarbības ģimenē? Jūsu rīcība un arogance arī pēc vakardienas balsojuma par to, ka šobrīd šo jautājumu iesaldējam, liek manīt, ka jūs joprojām nedzirdat sabiedrību. Šovakar protestā Rīgā, Doma laukumā, protestos citviet Latvijā, protestos ārvalstīs. Jums tiks nepārprotami pauses, ka šādas izdarības nav pieņemamas. Vēlme celt savus reitingus un spēlēt varas spēles nedrīkst ziedot mūsu sieviešu un ģimeņu drošību, nemaz nerunājot par Latvijas kā valsts drošību. Jo viss šis, kas šobrīd ir noticis, un viss šis, ko jūs esat pacēluši, nāk par labu tikai tiem, kas mūsu valstī nevēl labu. Mūsu kaimiņiem, kuriem nekad nekas nav gana. Un vēlos atbildēt Viļama kungam, jūs nesapratāt pareizi skaidrītas Ābramas teikto viņas runas beigās, kurā viņa teica, ka šo budžetu atbalstīs, jo uz neko labāku šajā saimas sasaukumā viņa vairs necer. Tas bija arī par jums apvienotais saraksts. Arī par jums Nacionālā apvienība. Par Šlesera partiju un stabilitāti nemaz nerunājot. Viņas teiktais nebija par koalīcijas sastādīto budžetu vienu, bet arī par to, kā viņa vērtētu alternatīvus budžetus, ko šī sasaukuma partijas varētu piedāvāt citādākā koalīcijas un opozīcijas kompozīcijā. Kolēģi, šim budžetam ir sarežģīts uzdevums. Mums ir daudz vajadzību, kuras šobrīd nevaram pienācīgi atbalstīt dažādu iemeslu dēļ. Gan tādēļ, ka mums ir jānodrošina mūsu pamatvajadzība pēc drošības, jo redzam, Putina Krievija joprojām ir milzīgs risks arī mūsu valstī. Gan tādēļ, ka mums joprojām jāstrādā pie tā, lai stiprinātu efektīvu pārvaldību, lai līdzekļi tiktu izmantoti maksimāli liederīgi, koncentrējoties uz prioritātēm, nevis izdāļājot visiem kaut ko pa druskai, kā tas Latvijā bijis ilgus gadu desmitus, tostarp subsidējot piesārņotājus. Šis budžets ir nevien drošības budžets aizsardzības kontekstā, bet drošības budžets arī cilvēku labklājības kontekstā. Mēs esam spējuši atvēlēt rekordlielu finansējumu tieši aizsardzības jomai, bet ne tikai. Esam spējuši arī ievērojami celt bērnu piedzimšanas un bērnu kopšanas pabalstus, gan arī palielināt ģimenes valsts pabalstu saņēmēja loku, gan vairāk atbalstīt ārpus ģimenes aprūpē esošos bērnus. Kopumā šim visam atvēlot teju 100 miljonus eiro, man ir kļūda. Tāpat vēlos arī atbildēt Paškānas kundzei, kura klāja izsmēja un ņirgājās par visiem šiem pabalstu palielinājumiem. Vecāki turpmāk saņems vairāk gan par bērnu piedzimšanu, gan par bērnu uzturēšanu no uzturlīdzekļu garantiju fonda, ja otrs vecāks tātad bērnu neuztur. Gan saņems lielāku ikmēneša bērnu kopšanas pabalstu. Vai jums šķiet, ka bērnu kopšanas pabalstu palielināšana no 170 eiro uz 300 eiro mēnesī ir kaut kas, ko neviens tiešām nesajutīs? Gadā tie ir 1500 eiro par bērnu. Arī minimālā alga nākamajā gadā pieaugs par 40 eiro. Tāpat arī tiks pelnīts neapliekamais minimums. Tātad divu vecāku ģimenei, kur abi vecāki pelna minimālo algu, tie būs vēl papildus 1000 eiro gadā. Vai jums tiešām šķiet, ka ģimenes neko neizjutīs un ka to ir jāizsmej? Nobeigumā vēlos aicināt visus kolēģus izvirzīt par prioritāti cilvēku vajadzības un skatīties tiešām racionāli uz esošo ģeopolitisko kontekstu un mūsu valsts nākotni. Šis budžets ir solis uz priekšu. Jā, nav ideāls, bet manuprāt, ir pareizais virziens. Mums ir pienākums visiem kopā strādāt, lai stiprinātu Latviju drošu, taisnīgu un pārtikušu valsti, kurā cilvēki vēlas dzīvot, audzināt bērnus un aizstāvēt savu zemi. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, diemžēl jāsaka, ka Krauzes kungs un arī Uzulnieka kungs izaicināja mani atnākt un atbildēt uz dažiem apgalvojumiem, kas šeit izskanēja. Tātad pirmais apgalvojums, ka NVO organizācijas pārņēmuši progresīvie. Nu, lūdzu, nelietojiet šādus apgalvojumus. Mēs augstu vērtējam nevalstisko organizāciju neatkarību un nevalstiskās organizācijas pārstāv sabiedrību. Un tas, ka progresīvie ieklausās sabiedrības balsīs, tas ir normāli, tā ir jādara normālai partijai, viņai jāklausās, ko saka vēlētāji. Un tas, ka mēs, mums saskan viedokļu dabas aizsardzības jautājumos, nozīmē tikai to, ka arī mēs mākam lasīt un iedzināties faktos. Runājot par meža nozari un par to, ka kokrūpnieki, to, ko Krauskungs teica, un par tiem ilgtermiņu līgumiem, man liekas, mēs taču visi saprotam, kāpēc slēdz ilgtermiņu līgums, vai ne? Tie pasargā abas puses no lielām svārstībām. Tātad abas puses jūtās drošāk. Šajā gadījumā, jā, tā bija apusē vienošanās par drošākiem līgumiem. Pēkšņi, tajā brīdī, ka vienā pusē palika sliktāk, uzreiz kokrūpnieki vērsās pie valdības. Bet es jums gribu atgādināt, ka pēdējos 5 gadus kokrūpnieku peļņa bija 3-kāršojusies. Līdz ar to līgumi bija izdevīgi ilgtermiņā, bet pēkšņi tad, kad parādījās krīze, tad mēs vairs tā nevaram. Un man liekas, mums ir jāsalāgo intereses un jāsaprot, ka ja mēs slēdzam ilgtermiņu vienošanos, tad mums ir jāuzņemās arī atbildība par apusējām svārstībām. Runājot par aizsargājumām teritorijām, pēkšņi 30% parādās. Piedodiet, ja mēs runājam par to, kas ir Eiropas komisijas kontekstā dabas aizsardzības teritorijas, mēs runājam par aizsargājumām teritorijām tieši dabas aizsardzībai. Ja jūs uzskaitat visas aizsargājumās teritorijas, kas Latvijā pastāv, bet ne visas vienmērīgi tiešām ir domātas dabas aizsardzībai, tāpēc lūdzu pieturēsimies pie skaidras metodoloģijas un faktiem. Tas, ko es vēl gribēju pateikt, es biju ļoti pārsteigta par to, ko pateica Uzulniekungs, kad Eiropa ir aizgājis nepareizā virzienā. Es zinu, ka mums te visiem nepatīk pieminēt Krievijas dezinformāciju, bet vai jūs zinat, Uzulniekungs, ka šis apgalvojums, ka Eiropa iet nepareizā vērtību virzienā un ka vienīgais vērtība aizstāvis ir Krievija, tradicionālo vērtību aizstāvis, tas ir tipisks naratīvs, kas visu laiku tiek atskaņots. Un es nezinu, kā jūs izvērtējat, kas ir nepareizais virziens, jo ja mēs paskatāmies pēc faktiem, tad, piemēram, tai pašā Krievijā ir krietni augstāks šķiršanās līmenis nekā Eiropā. Un man liekas apgalvot, ka Eiropā cilvēki nevērtē ģimenes. Nē, es mīlu savu ģimeni un es zinu ļoti daudzus progresīvos, kas mīl ģimeni. Un es zinu ļoti daudz cilvēkus Eiropā, kas augsti ciena un vērtē ģimeni. Un to arī apliecina ģimeņu atbalsts. Līdz ar to, lūdzu, mēs jau nu pat izdarījām lielu Saeima kopā muļķību, neklausoties faktos un juridiski pamatotos argumentos. Nu, lūdzu, atvērsim acis un klausīsimies faktos, nevis kaut kādos apgalvojumos, kas nāk nez no kurienes. Un es tiešām aicinu uz racionālu faktos balstītu sarunu. Paldies!
Nākamajam vārds deputātam Artūram Butānam.
Cienītās dāmas, godātie kungi, man šķiet nepieņemami, ka šeit nāk tribīnē un mēģina normalizēt, ka Latvijas eksports uz Krieviju pārsniedz 1 miljardu eiro un mēģina progresīvie teikt, ka tas jau tik tā, kaut kad agrāk bija vēl vairāk, tas jau tikai miljards. Vēlos norādīt, ka ļoti daudz Latvijas uzņēmumu, tai skaitā no eksportētāja asociācijas jums var izstāstīt, ka viņi ir atteikušies no miljonu lielas peļņas, atsakoties no dalības Krievijas ekonomikā. Viņi ir atteikušies. Un tas, ko jūs šobrīd pasakat, ka viņi faktiski ir kļūdījušies, jo tie, kas nav atteikušies un turpina sēdēt uz diviem krēsliem un turpina sadarboties un tirgoties ar Krieviju, viņi nesaņem nosodījumu no jums. Nu, vismaz ne rīcībā, varbūt darbos. Jo, ja tas būtu rīcībā, ja jūs vēlētos ar rīcību nevis imitēt rūpes par aizsardzību imitēt rūpes, pārtraukt sadarbību ar Krieviju, tad jūs pieņemt kādus mērus. Ja? Jūs ieviest kara nodokli. Jūs ieviest kaut kādas papildus tarifas, sankcijas, rīcība būtu kāda. Šobrīd nav rīcības. Īstenībā jau nav arī retorikas, jo, ja atver budžeta ietvaru, budžeta ietvarā pirms tabulām ir mērķi rakstīti. Tur ir trīs mērķi no jums definēti. Par sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju nav ne vārda. Daļa no jums nav atvēruši budžeta failu, bet jūs varat vēl atvērt un pārliecināties. Nav tur tā nemaz. Līdz ar to beidzat ākstīties ar savu skaisto retoriku, ko jūs piepildat pilnas soctīklus, ja tie nesakrīt ar jūsu darbiem. Un jūs apsaukājat šleseristus par populistiem, bet kas jūs paši esat? Jūs paši dzīvojat soctīklos, jūsu rīcība šajā mājā nesakrīt ar to, ko jūs sakat. Bet, kolēģi, es aicinu, ka, lai arī šeit izskanējuši, ir ārkārtīgi daudz domstarpības, un tas ir droši vien objektīvs starp koalīciju un opozīciju un dažādas ideoloģijas partijām, es ceru un ticu, ka vairākums no Saeimas sasaukuma tomēr drošības un aizsardzības jautājumos spēj būt vienots. Un tas aicinājums arī otrajā lasījumā vienoties drošības un aizsardzības jautājumos. Jo šogad otrais lasījums tik tiešām solās būt dzīvs, nu tā kā darbīgs, nevis tāds balsošanas mašīna. Vismaz no koalīcijas puses izklausās, ka gan paši sniegsiet priekšlikumus, gan skatīsieties arī opozīcijas priekšlikumu virzienā kolosāli. Un droši vien, nu, es neloloju cerības, ka jūs atbalstīsiet tur Nacionālās apvienības tagad 10 priekšlikumus nodokļu izmaiņām. Droši vien tas būtu pārāk daudz cerēts, bet drošības jautājumos gan mēs varētu. Un tā kā progresīvie imitē, ka viņi cīnās par Latgali un par drošību, tad es gribētu dot iespēju progresīvajiem pierādīt, ka jūs rūpes par Latgali un par valsts drošību ir īstas un vienoties kopā ar pārējām latviskajām partijām, ka mēs atvēlam valsts robežsardzē papildus līdzekļus, lai Latvijas-Krievijas robežu spējam aizsargāt paši, lai Latvijas robežsardzē nav jālūdz papildus spēki Igaunijai un Lietuvai. Un tas, ja mēs to izdarītu, man robežsardze atsūtīja aprēķins, cik tas ir nepieciešams. Tas ir nedaudz virs 11 miljoniem, kas no kopējiem izdevumiem ir 0,065%. Līdz ar to, dārgie progresīvie, ja jums rūp Latgala un drošība, atvēliet 0,065%, lai mēs spētu aizsargāt valsts robežu. Sāksim ar to un drošības jautājumos būsim vienoti. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombravam otro reizi.
Rasims kundze, jums kauna galīgi nav. Jūs esat aizvadījusi vairākus gadus Saeimā, kur nav sekojusi neviena iniciatīva, kur jūs būtu stiprinājusi Latvijas drošību vai neatkarību no Krievijas. Un nākat šeit teikt, ka tas ir ļoti labi, ka Krievija ir sestajā vietā no aptuveni 200 pasaules valstīm Latvijas eksporta bilancē. Tā nav laba ziņa. Šim skaitlim būtu jābūt nulē ideālā situācijā. Nacionāla apvienība ir darījusi daudz, lai novērstu termiņu uzturēšanās, atļauju tirdzniecību Krievijas pilsoņiem un viņa iespējas pārcelties šeit pēc 2014. Gada iebrukuma un arī pirms tam. Mēs esam darbojušies, lai panākt vienotu izglītību valstsvalodā. Es panācu grozījumus, kā rezultātā vairāk tūkstošu Latvijai nelojālu Krievijas pilsoņu šobrīd ir pametuši valsti, kamēr jūsu partija gribēja piešķirt nepilsoņiem balstiesības. Kamēr jūsu partijas biedrene, kad vēl atradās saskaņas rindās, apņoja par to, ka Krievija nodrošinās Latvijas aizsardzību bez NATO spēkiem. Un jūs te atļaujaties runāt par šādām lietām. Attiecībā par budžetu. Aizsardzības sadaļā budžets ir optimāls. Iekšlietu sadaļā es jau norādīju uz problēmām, kas būtu jārisina otrajā lasījumā. Bet kopumā budžets ved valsti bīstamā virzienā, kur ir absolūti uzpūstas prognozes par iekšzemes koprodukta izaugsmi, kas nesaskan nedz ar Latvijas bankas prognozēm, ne ar Startautiskā valūtas fonda prognozēm, nedzer Svetbankas prognozēm, Eiropas centrālās rekonstrukcijas bankas prognozēm. Kā rezultātā var prognozēt, ka budžets kārtīgi reiz neizpildīsies, kā rezultātā aizņēmumi būs daudz lielāki, kā rezultātā valstī vienā brīdī var rasties tiešām problēmas sekt savus izdevumus, un tas var radīt spiedienu no starptautiskiem aizdevējiem atbrīvoties no valstī piedrošiem aktīviem. Un tā būtu ļoti slikta ziņa. Tāpēc aicinu arī Finanšu ministriju ļoti rūpīgi pārdomāt visas saliktās optimistiskās prognozes attiecībā uz nākamā gada valsts budžetu. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Sveicināti cienījamie kolēģi. Pēdējās nedēļās esam dzirdējuši daudz cietu vārdu. Skaļu, dusmīgu, bieži kategorisku un paštaisnu. Ļoti daudz ir runāts par polarizāciju un sabiedrības šķelšanos. Daudz ir runā pat par karu un cīņām, kas ir jāuzvar. Diemžēl nevis kara laukā, bet vienai sabiedrības daļai pret otru. Mēs šodien dzirdam skaļus aicinājumus uz karu no augstās valsts amatpersonas, svētdienas naktī bez cīņas nav uzvaras. Tepat Saeimas zālē ne kolēģiem kauja ir uzvarēta, bet karš vēl nav galā. Man jautājums, karš pret ko? Tautas karš pašai pret savu tautu? Es ļoti labi atceros toreiz 13. janvāri. Un to, kas notika Doma laukumā, un kas pēc tam bija šeit pie Saeimas. Toreiz bija pilnīgi citi apstākļi. Toreiz bija tauta pret korupciju, pret oligarhiem, pret Kalvīšu valdību. Tā bija tautas demonstrācija, tautas cīņa pret varu. Šoreiz ir pilnīgi kaut kas cits. Šoreiz ir māsa pret brāli, meita pret māti, un tā tas ir katrā ģimenē. Katrā kolektīvā un katrā sabiedrības šūnā. Piedodiet arī katrā partijā. Un arī mūsu Saeimas darbinieku starpā, arī NBS starpā. Katrā sabiedrības šūnā cilvēki ir sadalījušies. Un padomāsim, kāpēc. Un atbilde nav tik vienkārša, kā šobrīd skan. Un sengrieķu filozofs Heraklēts ir teicis, ka karš ir visu lietu tēvs un visu lietu ķēniņš. Vienus viņš padara par dieviem, citus par cilvēkiem, no vieniem viņš taisa vergus un no citiem brīvus. Kāds varbūt šī kara rezultātā uz brīdi sajūtīs ar piederību dieviem, tikpat labi mēs visi kļūsim par vergiem. Bet varbūt mums ir cerība tapt brīviem un palikt par cilvēkiem. Un šajā visā kontekstā, vai mēs esam dzirdējuši kādu vēsti, kas apvienotu? Atgādinājumu par apliecinājumu lietām un rīcībai, kas svarīgi un nozīmīgi ir mūsu visiem. Mēs ļoti daudz vakar un šodien esam runājuši par budžetu, un tūlīt visticamāk tas tiks pieņemts arī pirmajā lasījumā. Izskanējuši daudz piedāvājumu un arī apņemšanās veikt grozījumus un uzlabojumus. Tūlīt arī to visu iesniegt. Un cienījamie kolēģi, es domāju, ka uz otro lasījumu mums visiem būtu jāvienojas par vienu būtisku lietu. Par kaut ko, kas mūs nešķēr šajā zālē, par ko mēs varētu būt spējīgi šodien simboliski vienoties. Nākamajā gadā Latvija būs vienīgā no Baltijas valstīm, kuras finansējums aizsardzībai nesasniegs 5% no iekšzemes koprodukta. Tas būs tuvu, bet tomēr tie nebūs simboliskie un tik ārkārtīgi svarīgie, emocionāli svarīgie 5% aizsardzībai. Un domāju, ka lēmums par aizsardzības un drošības finansējumu, kas sasniedz un pārsniedz 5% no IKP, būtu ne tikai praktisks ieguldījums mūsu aizsardzībā, bet arī dziļi simbolisks apliecinājums tam, ka pāri visiem strīdiem, polarizācijai, skaļiem vārdiem mēs kā nācija apzināmies to, kas mums šobrīd šajā sekundē ir vissvarīgākais. Apliecinājums, ka parlaments ir vienots pašā būtiskākajā pienākumā – savas, zemes un valsts aizsardzībā. Apliecinājums un skaidra vēsts sabiedrībai šodien un pasaulē tam, ka pat politiskās nestabilitātes un ļodzīgas valdības apstākļos parlamentā ir atbildīgs vairākums. Un cienījamie kolēģi, es redzu jūs visos, ka tas iespējams pat ir konstitucionāls vairākums. Tāpēc lemjam šodien par pirmo lasījumu un padomājam par to, par ko mēs esam šodien spējīgi būt absolūti vienoti un nesašķelties mūsu daudz lielāku izaicinājumu priekšā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim.
Labdien, ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministri, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Ļoti cerēju, ka šajā brīdī arī ministru prezidenti būs klāt un ceru, ka viņi vēl ienāks. Es esmu lūdzis vārdu šobrīd kā deputāts, kurš pārstāv Baltijas asambleju. Un līdz ar to pārstāv ne tikai Latvijas parlamentāriešus, bet pārstāv apmēram 45 parlamentāriešus no visām trijām Baltijas valstīm. Varbūt ievadam pāris refleksijas uz tiem izteikumiem, kuri šodien izskanēja no kolēģiem. Un viens no tiem jautājumiem bija par to, tātad, vai šādos apstākļos, kādos mēs šobrīd esam, vai var palielināt, ietaupot. Un, protams, ka var, tad, ja mēs ietaupam vienā nozarē, mēs varam palielināt izdevumus citai nozarei. Bet otrs jautājums, kas skanēja, bija, vai var taupot palielināt. Un vai var palielinot taupīt. Un mans stāsts pēc būtības būs par to, ka palielinot mēs varam šad tad taupīt. Un tas ir tad, ja mēs, protams, veikt prasmīgas investīcijas. Jo prasmīgas investīcijas šobrīd tie pie prasmīgas saimniekošanas ir ietaupījumi nākotnē. Un tagad es pārēju pie tā, ko man ir pilnvarojuši teikt Baltijas asamblejas parlamentārieši. Tātad pēc nedēļas šajā pašā zālē notiks Baltijas asamblejas gadskārtajā sesija. Latvija šogad ir prezidējošā valsts. Un tur tiks šī gada noslēguma runās, tiks runāts gan par veiksmēm, gan par neveiksmēm, ja par nepadarītajiem darbiem. Un tā skaitā arī par to, par tādām lietām, kas gribiet vai negribiet skār mūsu budžetu. Arī Latvijas valsts budžetu, gan no tā viedokļa, kur mēs varam ietaupīt, gan no tā viedokļa, kur mums vairāk vajadzētu investēt. Un ja mēs runājam par to, kur mēs varam ietaupīt, tad Baltijas asambleja jau iepriekšējos gados ir demonstrējusi, un šeit es ceru, ka ir veselības ministra kungs klāt, ir demonstrējusi, ka caur kopīgiem vakcīnu iepirkumiem uz mēroga ekonomijas rēķina mēs varam ietaupīt miljonus, visas trīs valsts kopā, trīs Baltijas valsts ar kopīgiem iepirkumiem. Šāda pati iespēja pastāv arī veicot kopīgos munīcijas iepirkumus, jo kalibri, ko lieto mūsu armijas, ir saskaņoti. Un tur arī pastāv iespēja ietaupīt, ja tikai mēs šo te iespēju izmantojam. Viena tāda lieta, par ko Baltijas asambleja ir runājusi jau iepriekš, un arī no šīs tribīnas tas vairāk kārt ir pieminēts, tas ir darbs pie Baltijas valstu uzlaboto daļiņu terapijas centra vēža ārstēšanai ar modernām tehnoloģijām izveidējis. Šobrīd tā saucamā CERN Baltijas grupa, pēc būtības runa ir par tehnoloģiju, ko CERN ir gatava uzdāvināt Baltijas valstīm. Ja jūs paskatīsieties internetā, jūs redzēsiet, ka pēdējā gada laikā protonu terapijas nozarē ASV ir izveidoti 4 šādi centri. Tā ir tehnoloģija, kas attīstās pasaulē, bet šeit ir runa par Eiropas iniciatīvu. Un tātad šī te CERN Baltijas grupa kopā ar atbalstu no paša CERN ir izveidojusi tādu darbu grupu, kura būtu gatava izstrādāt priekšrocības ziņojumu, strateģisko inovāciju un nozares sadarbības ceļvedi, regulatīvo un atbilstības plānu, riska novērtējumu matricu un konceptuālu iekārtas izkārtojumu un staru kuļu laika sadalījumu modeli. Bet, lai to izdarītu, tas būtu 2 gadu šāds te priekšprojekts, lai to izdarītu visām trijām Baltijas valstīm kopā vajadzētu veikt ieguldījumu. Katru gadu tas būtu apmēram 180 500 eiro no katras valsts. Ja mēs to darām, tad es nesaku, ka pēc 2 gadiem, bet tad tajos tālākajos gados, tur jau pēc šī te centra izveides, kur atkal būtu nepieciešama ieguldījuma, bet tur arī Eiropas līdzekļu nauda, Eiropas fonda naudas būtu piesaistāmas. Tad pēc noteikta laika mums nāktu noteikti šie ietaupījumi un viņi būtu mērāmi jau miljonos. Ja? Vēl runājot par tām lietām, kas skar naudu un kas skar Baltijas asamblejas rūpju zonas. 2019. Gadā ar Ziemeļvalstu atbalstu tika izveidots Baltijas kultūras fonds. Pirmos 3 gadus šo fondu administrē Igaunija, šobrīd 3 gadus šo fondu administrē Latvija un no nākošā gada fonda administrācija pāries Lietuvas rokās. Un tā finansējuma schēma bija tāda, ka pirmajā gadā sēklas naudu 100 tūkstoši eiro apmērā ieguldīja Ziemeļpadome un pa 100 tūkstošiem eiro vēl katra no Baltijas valstīm klāt. Tālākos gados tātad šis te Ziemeļvalstu investīcija nav bijusi, bet katra Baltijas valsts ir maksājusi pa 100 tūkstošiem eiro. Un ja jūs paskatīsieties šobrīd Latvijas kultūra kapitāla fonda mājas lapā, jūs redzēsiet, kāda veida šie te Baltijas valstu kultūras sadarbības projekti caur šo te fondu ir atbalstīti un kādā veidā mūsu trī valstu kultūra kopā atkal ekonomiski izdevīgā veidā ir nest uz ārpus. Kāpēc es par to runāju? Tātad, ja mēs parēķinām patēriņu cenu indeksa izmaiņas no 2019. Gada līdz šim brīdim, es tikko sarēķināju 41,9%. Tātad patēriņu cenu indeksa palielinājums ir 41,9%, kas nozīmē, ka to, ko 2019. Gadā varēja nopirkt par 70 eiro, šobrīd par to ir jāmaksā 100. Jā, tātad. Un tas ir praktiski 2 trešdaļu pirktspējas zaudējums. Es runāju par to, ka ir pienācis laiks šos te 100 tūkstoši eiro, ko katra valsts iegulda Baltijas kultūras fondā, par atbilstošo kaut vai inflācijas procentu palielināt. Šī brīža budžeta piedāvājumā tas nav iekšā, bet es ļoti ceru, ka kultūras ministrija un budžeta veidojošā ministrija šo te sadzirdēs, un tā tiešām nav liela summa. Un vēl viena lieta, nu tā tad Dace Melbārde savā laikā iegāja Latvijas vēsturē ar to, ka viņas kā kultūras ministrs laikā tika izveidot šis te Baltijas kultūras fonds. Šobrīd ir pienācis nākošais brīdis, kad atkal Dace Melbārde varētu ieiet Baltijas valsts sadarbības vēsturē, bet tā iniciatīva, par kuru es runāšu tālāk, viņas tēvs pēc būtības ir cits ministrs, un tas ir Andris Sprūts. Tajā laikā, kad viņš bija Latvijas ārpolitikas institūta direktors, atgriezās Baltijas asamblejā ar piedāvājumu, ka būtu nepieciešams izveidot Baltijas zinātnes fondu. Jo ir virkne tādu lietu, kur ir vajadzīga vai nu priekšizpēt, vai ir vajadzīgi ļoti specifiski reģionālie pētījumi. Un viens no šādiem pētījumiem ļoti būtu noderējis, teiksim, aizvadītajos 2 gados, kad Andris Kulbergs Baltijas jūras parlamentā konferencē vadīja darba grupu par mūsu reģiona savienojamību, par pašpietiekamību, par transporta tīkliem, par energoefektivitāti, visiem šiem te risinājumiem. Tur šāda priekšspēja būtu ļoti noderējusi, tieši reģionāli. Ja? Bet šobrīd mums šāda reģionālā fonda nav. Un tā tad Dacai Malbārdei, kā izglītības un zinātnes ministrei, šobrīd būtu iespēja ieiet Latvijas vēsturē, inicijot Latvijas vārdā šāda fonda izveidi. Es atceros smaidīgās sejas augusta beigās, kad mūsu ministri tikās ar Igaunijas ministriem Tartu, un tika pasniegts arī Baltijas asamblija, Baltijas balvas tulkošanā, ja, kur arī ministra prezidenta bija klāt. Un šīs ir tās reizes, ka tiešām par tām lietām, kur mēs varam izmantot to mēroga ekonomiju starp trijām valstīm, ka to var pārunāt un no darbiem vienā brīdī pāriet arī tomēr pie rīcības. Tad es runāju šodien tiešām par trijām lietām, tātad par atbalstu uzlaboto daļiņu terapijas centra priekšizpētei, par papildus finansējumu Baltijas kultūras fondam un par to, ka vajadzētu uzsākt īstenot Baltijas zinātnes fondu. Bet par budžetu es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Debates slēdzu. Vārds budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājai Andai Čakšai.
Kolēģi, paldies par brīnišķīgajām debatēm. Paldies visiem, kas piedalījās un izteica gan kritiku, gan dažādas piedāvājumus. Man liekas, ka tā lieta, ko es no komisijas vēl gribētu, varbūt piebilst tikai. Šis bija pirmais gads, kad mēs raudzījāmies uz budžetu vairāk mainot filozofiju no tēriņa filozofijas uz investīciju filozofiju, raugoties uz to, kā uz mērķi orientētu budžetu, jo galu galā budžets ir tikai politikas īstenošanas instruments un ir jābūt ļoti skaidram mērķim, ko tad mēs gribam realizēt. Un tās bija galvenās debates, kas notika tiešām komisijā, vai tie mērķi ir sasniedzami ar konkrētajiem finanšu līdzekļiem, un vai šīs investīcijas ir tās investīcijas, kuras mēs visi gribam. Paldies, man liekas, ka kopīgi izskanēja šī, kas arī komisijā daudz bija, galvenais mērķis, kas saistīts ar investīcijām Latvijas valsts drošībā un aizsardzībā, tāpat tās lielās reformas, kas saistītas gan ar izglītību, gan citiem jautājumiem. Viena būtiska lieta, Finanšu un budžeta komisijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir sekot līdz finanšu stabilitātei un lai kredīt reitingi nemainītos sliktā virzienā. Līdz ar to, protams, ka mēs esam pievērsuši tam, kam, par ko jūs runājāt, uzmanību arī gan parādam, gan budžeta deficītam un tiešām sekojam tam līdz. Ja mēs gribam, lai mūsu valsts ir ar mazāko birokrātijas slogu, tad noteikti viens no stāstiem ir par efektivizācijas pasākumiem, un tieši tāpēc pēc pirmā lasījuma būs laiks priekšlikuma iesniegšanai 24 stundas, tātad līdz 7. novembra diennakts beigām, lai visu šos, kā jūs teicāt, samazinājumus varētu iesniegt, un iesniegt pēc noteiktas formas, kas ir jau klasiska un pieejama tātad dokumentos, tas, kur ir lūgums, lūdzu precīzi sekot līdz skaitļiem, lai pirmā lasījuma skaitļi atbilstu tam, ko jūs rakstat, tāpatās arī tātad samazinājumi vai palielinājumi būtu precīzi definēti programmās un arī uzrādīti avoti, ja mēs runājam par kādu programmu palielināšanu. Vienmēr ir jāuzmanās ar skaitļu interpretāciju. Arī šajās debatēs nepilnīgi viss bija pilnīgi precīzi, bet noteikti, ka var uzrunāt Finanšu un budžeta komisiju, mēs būsim gatavi atbildēt un par visu diskutēt. Komisijā tātad budžets tika pirmajā lasījumā atbalstīts, arī jūs aicinu visus atbalstīt un gatavoties priekšlikumiem un pēc tam jau otriem lasījumam. Paldies!
Paldies! Tātad balsosim secīgi par visiem pavadošajiem likumprojektiem un tad arī atsevišķi par pašu budžeta likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta pirmajam, otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā. No vietas, Čakšs kundze, pasakiet termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, diennakts beigas.
7. novembris un izskatīšana Saeimā?
Izskatīšana Saeimā 3. decembrī.
3. decembrī. Paldies, un tā būs arī visiem pārējiem likumprojektiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts ieņēmuma dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Likums pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tieši tāpat 7. novembris un izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Valsts aizsardzības un drošības fonda likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 43 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembris. Iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim. Balsosim par likumprojekta grozījumu azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu fiskālās disciplīnas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 24 atturas 16. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 44 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. balsosim par likumprojekta grozījumu Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 14 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums uzturlīdzekļu garantija fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 84, pret 9 atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī, deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu veterināra medicīnas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret 9 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 96 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums meža likumā apstiprināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 92 pret nav atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā apstiprināts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātu iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 51 pret 45 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 21 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 45 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 45 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 44 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 45 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 1 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu nodokļu un muitas policijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 20 atturas 15 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 37 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 42 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 45 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 2 atturas 12 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumiem militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 44 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 37 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 45 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris, izskatīšanas Saeimā 3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav apstiprināts. Kolēģi, paldies. Paldies visiem. Paldies ministru prezidentei. Paldies visiem, bet mums vēl ir daži darba kārtības jautājumi. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas kārtību, formu 2026. gada valsts budžeta likumprojektu paketei, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Anda Čakša, viss jau ir izstāstīts, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekta nodošana komisijām un uzreiz arī izskatīšana pirmajā lasījumā. Darba kārtībā likumprojekts grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Saeimas prezidijs ierosina minēto likumprojektu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Un uzsākam likumprojekta grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Komisija arī ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Jā, kolēģi, ļoti īsi grozījumi, ko izstrādājas budžeta komisija, paredz arī nākamgadu iesaldēt politisko partiju finansējumu, lai tas netiktu palielināts, tā kā komisijas vārdā aicinu atbalstīt gan steidzamību, gan lemt par atbalstu pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms jālem par steidzamību. Vai Tavara kungs vēlas runāt par steidzamību? Nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu, uzsākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, apvienotais saraksts pēc būtības atbalsta šī likumprojekta paralēlu skatīšanu mūsu valsts budžetu, jo tam ir tieši ietekme uz valsts budžetu. Vienlaikus atgādina, ka mēs bijām iesnieguši priekšlikumu, kā par 13% samazināt valsts finansējumu politiskajām organizācijām, un padarīt visus valsts finansējumu tēriņus partijām atklātus sabiedrībai. No pirmā eiro, lai redzams vienlaicīgi, kolēģi, ir arī vairākas birokrātiskas lietas, kuras mums ir iespējams izlabot šajā likumā.
Kolēģi, mazliet klusāk, palicis pavisam nedaudz.
Attiecīgi, reiķinamies, ka mums būs diskusijas arī paralēli, ņemot vairāk, kad ir steidzamība, kad būs priešlikumi un apvienotā saraksts gan par nopietnu samazinājumu, nevis tikai iesaldēšanu, par publisko valsts līdzekļu atklātību, lai sabiedrība redz, kā politiskās organizācijas tērē, un vienlaikus arī par šīm birokrātiskajām normām, ar ko mēs visi ikdienā saskaramies. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmie lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā un izskatīšanu Saeimā.
Jā, paldies. 7. novembris priekšlikuma termiņš un izskatīšana otrajā lasījumā 27. novembra Saeimas sēde.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam darba kārtībā likumprojekts tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums. Saeimas prezidijs ierosina minēto likumprojektu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Un vienlaikus uzsākam likumprojekta tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums izskatīšanu Saeimā pirmajā lasījumā. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ande Čakša.
Jā, kolēģi, tātad tiesību aktu projekts tiesnešu prokuroru speciālās pensijas likums ir ar domu, lai sakārtotu rītdienas pensijas sistēmas izmaiņas kopumā arī tiesnešiem un prokuroriem. Tas tika radīts tātad kopumā Finanšu budžeta komisijā un vispirms tātad lūdzu atbalstīt to steidzamību.
Lūdzu par steidzamību, Ziltiņu kungs par steidzamību. Lūdzu vārds deputātam Edmundam Ziltiņam par vai pret? Pret steidzamību.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Šis ir, jums tā ļoti patīk runāt par to iekšējo drošību. Šis ir tiešām mērā iekšējās drošības jautājums. Un runājot ar tiesnešiem klātienē, kas visticamāk nekad neizskanēs arī publiski, bet tiesneši un prokurori šobrīd ir nomesti priekšējās rindās, tieši tāpat kā policisti cīņai pret noziedzību, un viņiem nav saprotams tas, kas šobrīd notiek Saeimā, un tas, ka Saeima grib vienkārši brutāli samazināt viņu pensijas. Neiet runa tur par kaut kādu taisnīgumu, šī gadījumā ir vienkārši, parastiem vārdiem sakot, tiesnešiem, prokuroriem, policistiem tiek samazināta pensija, palielināts vecums, samazināts izmaksas un tā tālāk. Var jau būt, ka jūs domājat, ka tas ir sociāli pareizi, bet pienācis varbūt ir tas brīdis, kad vajadzētu runāt par šo te problēmu, bet to nedrīkst darīt steidzamības kārtā. Tātad to ir nepieciešams izdiskutēt trijos lasījumos, saprast, kāda ir šī te problēma. Tagad pieņemsim ar šo te balsojumu, kurš var atbildēt vai prokurori un tiesnešu rindas, kuras tā jau ir diezgan plānas, vai viņas nekļūs vēl plānākas. Un labi, ja tagad visā Eiropā, ko arī minēja Eiropola vakar un aizvakar šī te konferencē, par to, ka policisti ir nomesti priekšējās rindās, atbalsts viņam no politiskās vides nav nekāds, un tieši tāpat runa ir par prokuroriem un tiesnešiem. Ja vēl prokuroru, pieņemsim, mēs tur varam saprast, viņi iet ciešā sazobē ar policiju, tad tiesneši tie ir vispār tie, kas jūs aizsargās, tas ir beidzamais bastions. Un mēs šeit runājam par to, kad viņiem mierīgā vējā nogriežam nost pensijas un pensionēšanās vecuma. Tā kā, kolēģi, lūdzu, nu šī nu būtu tā iespēja mums visiem vienreiz pateikt, ka mēs varbūt tiešām esam gatavi skatīt šo jautājumu, bet skatīt, nu, tā teikt, pietiekami saprotamās robežās un izvērtēt viņu pilnā apmērā, uzklausīt gan tiesnešus, gan iedziļināties tenīs viņu problēmās, izskatīt to visu trijos lasījumos, nu kāpēc tāda steidzamība ir? Tā kā es lūdzu neatbalstīt steidzamību, kā arī šo jautājumu skatīt trijos lasījumos, nevis divos. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums atbalstīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 45 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Gunāram Kūtrim.
Es, kolēģi, aizturēšu tikai vienu minūtīti. Pirmām kārtām šādus likumus vispār nedrīkstētu pieņemt divos lasījumos. Kolēģi no Tieslietu ministrijas noteikti apzinātos. Otrām kārtām, ja vienotības kolēģi vērtē Eiropas padomes atzinumus un tieslietu ministrija ļoti labi zina šos atzinumus, tad pievērsiet uzmanību, ko ir teikusi Eiropas padome par tiesnešu pensionēšanos un viņu neatkarību. Lūdzu šos principus ievērot. Un trešais, tas skar tiesu varu, un tieslietu padome šajā jautājumā jau ir rakstījusi vienu vēstuli Saeimai. Lūdzu uzmanīgi budžeta komisijā to ievērot, un lai šeit nenonāk, ka tiesnesis ar speciālo pensiju saņem mazāku pensiju nekā vecuma pensiju. Tāpēc šeit ir īsti nekorekti bišķi. Bet to, protams, var skatīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 36 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā. Par procedūru. Inese Kalniņas kundze, lūdzu ieslēdziet par procedūru.
Man ir lūgums noteikt ilgāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tas būtu 13. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. novembris un izskatīšana Saeimā?
3. decembrī.
3. decembrī. Deputātiem iebildumu nav? Par procedūru ieslēdziet mikrofonu deputātam Ziltiņkungam.
Cienījamie kolēģi, es piedāvāju tātad iesniegšanas termiņu 1. novembra 2026. gada. Paldies.
Kolēģi, atbilstoši Saeimas kārtības rulī, mums jābalso. Jā, lūdzu. Lūdzu, pabeidziet.
Un izskatīšana 15. Saeimā. Paldies.
Kolēģi, mums jābalso par tālāko priekšlikumu. Mēs varam balsot tikai un vienīgi par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, nevis izskatīšanu Saeimā, jo to neparedz Saeimas kārtības rulis. Tātad, lūdzu, balsosim par tālāko priekšlikumu. Kurš ir par to? Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš minētam likumprojektam būtu 1. novembris. 2026. gada 1. novembris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 49 atturas 3. Priekšlikums noraidīts. Tātad paliek. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. novembris un izskatīšana Saeimā 3. decembrī. Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, paldies visiem par darbu. Paldies par cīņpilnām debatēm. Turpināsim mūsu Saeimas darba pēc stundas, tas būtu 14.40 ar Saeimas ārkārtas sēdi. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, 5 nav reģistrējušies. Inga Bērziņa, Māris Kučinskis, Daiga Mieriņa, Dīdis Šmits un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.